أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا وستاتك الرد تنكرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. อันในอายะห์ต่างๆที่เราได้ศึกษาในอัลกุรอานนั้นประโยชน์ที่พวกเราจะได้จากอัลกุรอานในการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานนั้นจะมีบางเรื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะห์บางเรื่องเกี่ยวกับอะห์กามฟิกหรือบางเรื่องที่เกี่ยวกับจริยามารยาทอิสลามน้อยครั้งที่จะมีการพูดถึงจริยามารยาทอิสลามที่มาจากอัลกุรอานซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่เราจะต้องยอมรับในกระบวนการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานผู้รู้อาจจะมองว่าเรื่องมารยาทที่มาจากอัลกุรอานนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากอะห์กามจากหลักการที่ถูกตีความมาจากอัลกุรอานจึงถูกนำเสนอในทำนองเดียวกับอะห์กามอื่นๆเช่นการบัญญัติให้อาบน้ำละหมาดถ้าพี่น้องสังเกตว่าบทบัญญัติของการอาบน้ำละหมาดนั้นพูดถึงเรื่องการล้างอวัยวะที่เคยอธิบายจำได้ไหมล้างอวัยวะตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้เพื่อได้ถึงสภาพที่สามารถทำอิบาดะห์ได้ตามบัญญัติอิสลามแต่การชำระอวัยวะการล้างอวัยวะด้วยน้ำนั้นมันก็มีนัยยะแห่งการชำระมลทินหรือทำความสะอาดแก่จิตใจที่มีความสำคัญกว่าการชำระทำความสะอาดสรีระการตีความเพื่อได้ประโยชน์ด้านจริยามารยาทนั้นก็จะไม่พบใครพูดมากนักในการอธิบายความหมายอัลกุรอานเพราะฉะนั้นตอนอธิบายอายะที่เกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดนั้นเราบอกว่าเราจะพยายามเน้นในเนื้อหาที่ทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าใจหลักการของการอาบน้ำละหมาดไม่เหมือนหลักการที่คนทั่วไปจะพูดถึงเรื่องอาบน้ำละหมาดก็พูดถึงรุกุนของละหมาดอาบน้ำละหมาดเงื่อนไขนะสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นซุนนะห์แต่ส่วนประโยชน์ทางอีหม่านทางจิตใจของผู้ศรัทธาที่ได้จากหลักการการอาบน้ำละหมาดนั้นมันจะต้องมีลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็ต้องมีมากกว่านั้นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอะกีดะห์เช่นเดียวกันเป็นข้อหาข้อคอรหาของวิชาอะกีดะห์ว่าเป็นวิชาเสมือนกฎเหล็กเนื้อหาแข็งๆที่ไม่สามารถเรียกความสนใจของจิตใจผู้ศรัทธาทุกคนเวลาบอกให้เรียนเรื่องอะกีดะห์นี่ก็จะนึกถึงเรื่องหลักศรัทธาที่มันเป็นกฎเหล็กต้องเชื่ออย่างเดียวต้องทำใจอย่างเดียวต้องแต่ก่อนนู้นตอนเรียนวิชาศาสนาต่างๆนี่วิชาอะกีดะห์นี่ก็จะเป็น วิชาที่ค่อนข้างยากแล้วก็ทำใจยากในการเรียนรู้ต้องท่องจำเยอะต้องส่วนมากเยาวชนที่จะเรียนอะกีดะห์นี่เพราะส่วนมากนักศึกษาศาสนานี่ก็จะเป็นเยาวชน เริ่มต้นชีวิตเรียนโรงเรียนศาสนาเรียนปอนอเรียนมหาวิทยาลัยที่สอนวิชาด้านศาสนานี่ก็ยังจะมีอารมณ์ของเยาวชนที่จะศึกษาเรื่องอะไรนี่ก็มีนิสัยรีบร้อนมีความปรารถนาที่อยากจะให้วิชานั้นเป็นรูปธรรมมากกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องทฤษฎีมีเรื่องท่องจำก็จะสังเกตว่าวัยรุ่นนี้ไม่ชอบเรียนไม่ชอบเข้าไปยุ่งยิ่งเรื่องอะกีดะห์ที่พอศึกษาแล้วก็จะเป็นทฤษฎีที่ไม่สัมผัสผลในด้านความศรัทธาในด้านความสำนึกในด้านมารยาทสอนพระนามของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อะไรเงี้ยพระนามความหมายของพระนามของอัลลอฮฺอย่างเดียวส่วนมากตำราก็จะพูดประเด็นนี้หรือแม้กระทั่งหลักการที่ได้มาจากอัลกุรอานแต่ละอายะเนี่ยจะพบน้อยนะครับบรรดาผู้รู้หรือนักวิชาการหรือนักเขียนที่จะเอาประเด็นของจิตใจผู้ศรัทธาเนี่ยมาเป็นที่ตั้งอ่านแล้วเข้าใจแล้วได้อะไรหัวใจได้อะไรมากขึ้นหน้าที่ในการที่จะศึกษาอัลกุรอานแล้วก็ให้เป็นประโยชน์สำหรับอัตราอีมานให้เพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนที่สอนกุรอานคนเดียวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์หรือคนที่อาสาจะเอาเนื้อหาหรือเรื่องราวของอัลกุรอานนี้มาถ่ายทอดอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่กำลังสดับฟังรับฟังกำลังสนองตอบรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต้องตั้งคำถามให้ตัวเองทุกครั้งที่ได้ศึกษาเรียนรู้ที่ได้อ่านอัลกุรอานว่าจากเนื้อหาจากความหมายจากการพูดคุยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในกุรอานนั้นเราเนี่ยคำว่าหมายถึงว่าฉันหมายถึงว่าข้าพเจ้าหมายถึงว่าพี่น้องแต่ละคนนะฉันได้อะไรซึ่งการตั้งคำถามแบบนี้ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษามีการสอบถามมีการหาข้อมูลเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะได้ประโยชน์จากอัลกุรอานมันไม่ได้จบที่การฟังบรรยายอธิบายของอัลกุรอานในเวลานั้นๆสอนตัดซีในชั่วโมงครึ่งการนี้ก็ประโยชน์ที่เราจะได้จากเนื้อหาสองสามอายะเนี่ยมันไม่ได้หยุดที่ชั่วโมงครึ่งที่เราได้มานั่งฟังบรรยายตัดซีก่อนเลยไม่ใช่กระบวนการที่จะต้องได้ประโยชน์จากกุรอานให้สูงสุดเนี่ยมันต้องมีก่อนและมีหลังอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานนี่เป็นภารกิจเป็นกิจวัตรมุสลิมจะต้องอยู่กับอัลกุรอานตลอดการอยู่กับอัลกุรอานนี่มันมีหลายระดับและมีคุณภาพหลายระดับส่วนที่จะทำให้ผู้ศรัทธาสามารถได้ประโยชน์สูงสุดจากอัลกุรอานนั้นคือพยายามได้ปรับอัตราอีหม่านให้สูงขึ้นให้มากขึ้นในทุกครั้งที่ได้รับรู้เนื้อหาของอัลกุรอานโดยที่เนื้อหานั้นจะต้องมีประโยชน์ส่วนรวมทุกคนได้ความหมายส่วนผมอธิบายอายะหนึ่งทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาพื้นฐานนี้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันแต่มันจะมีอะไรพิเศษที่ทุกคนจะได้เป็นความพิเศษส่วนตัวได้มาเองได้มาจากการที่ได้ตั้งใจฟังตั้งใจรับรู้ตั้งใ ดึงเนื้อหาจากอัลกุรอานแล้วจะเป็นสัญญาณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่คนบางคนเท่านั้นไม่อยู่ทุกคนแต่อันนี้อยู่ที่การที่เราขนขวายอยู่ที่การที่เราได้ตั้งใจแสวงหาแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันอาจไม่ใช่ความหมายเพิ่มเติมก็ได้แต่มันเป็นความรู้สึกพิเศษคนที่ศึกษาพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะได้ประโยชน์ของความซาบซึ้งของแต่ละคนต่อพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรเราะห์มานคนจะเข้าใจคําว่าอัรเราะห์มานความพระผู้ทรงเมตตาเข้าใจเหมือนกันหมดแต่ความซาบซึ้งความลึกซึ้งในเนื้อหาของพระนามนี้แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันดูมุมมองอุลามะเขาเรียกกันเรียกมัชฮิดุรูบูบิยะมัชฮิดุรูบูคือทัศนียภาพของบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยที่ได้มองเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระนามของพระองค์เราจะมองถึงพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นอัลคอลิกผู้ทรงสร้างคนก็จะมองในด้านเนรมิตสร้างมาจากเปล่าซึ่งมีความทึ่งอยู่ในตัวบางคนก็จะมองถึงอัลคอลิกผู้สร้างนี่คือผู้ออกแบบเป็นโมเดลที่ใหม่เอี่ยมไม่มีมาก่อนแต่ละมุมมองไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมองทั้งหมดก็ได้แต่แต่ละคนนี่มองไม่เหมือนกันอันนั้นอุลามะห์หลายคนน่ะถูกถามยุคริจุลฮัยยะมินัลมัยยิตวะยุคริจุลมัยยิตะมินัลฮัยพระองค์ทรงให้ชีวิตออกจากความตายความตายมาจากชีวิตอัลเลาะห์ทรงทําให้ชีวิตออกจากความตายแล้วก็ให้ความตายออกจากชีวิตอธิบายกันไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่ายุคริจุลฮัยยะมินัลมัยยิตให้ชีวิตออกจากความตายก็คือไก่ออกจากไข่อะไรประมาณนี้คือมองถึงอะไรในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้แล้วก็พิจารณาในความลึกซึ้งในความละเอียดความประณีตและได้ประโยชน์จากนั้นและอธิบายอัลกุรอานจากตรงนั้นแต่เราจะได้ตัวอย่างจากสิ่งที่ผมได้อธิบายข้างต้นนี้ว่าประโยชน์สูงสุดที่เราได้จากอัลกุรอานนั้นไม่จำเป็นเสมอที่เนื้อหาที่เราได้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาที่บรรดาผู้รู้นี่เขาอธิบายกันอาจจะฉีกแนวเนี่ยไปคนละเรื่องกันเลยเราจะอธิบายแต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงอธิบายความหมายอัลซูเราะห์อัลมาอิดะห์ซึ่งช่วงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบโต้แก่ผู้ที่ผิดสัญญามั่นกับพระองค์ซึ่งเนื้อหาของซูเราะห์มาอิดะห์นี่อยู่กับเรื่องการรักษาสัญญาดังที่มีคําสั่งในต้นซูเราะห์อัยยูฮัลลซีนาอามะนูอูฟูบิลอุกูดจงรักษาสัญญาไว้กับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ได้ยกตัวอย่างของสัญญาที่อัลเลาะห์ได้ทําไว้กับผู้ศรัทธาก็คือคําสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องละหมาดอาบน้ำละหมาดเรื่องเชือดกุรบานเรื่องการรักษาสัญญาเรื่องมารยาทต่างๆนี่ก็เป็นคำสัญญาที่อัลเลาะห์ได้ทำไว้กับผู้ศรัทธาและได้ยกตัวอย่างของบรรดาผู้ที่บิดพริ้วกับสัญญาที่ทำไว้กับอัลเลาะห์เช่นอะห์ลุลกิตาบบรรดาชาวคัมภีร์ที่รับคัมภีร์ในรุ่นก่อนและได้บิดพริ้วกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสัญญาที่พระองค์ได้ทำไว้กับพวกเขาและยังอยู่ระหว่างการยกตัวอย่างของบรรดาผู้ที่ได้ทำสัญญาไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้รักษาสัญญานั้นและยังมีความเข้าใจว่าเขายังอยู่ในคำสัญญาที่ได้ทำไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮฺได้ประกาศปฏิเสธความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเขาที่ได้อ้างว่ามันเป็น มันเป็นความเชื่อเป็นการทำสัญญาไว้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เช่นอัลกิตาบที่ได้ร่างความเชื่ออย่างหนึ่งอุปโลกขึ้นมาแล้วก็ใส่ความอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าความเชื่อเหล่านี้เนี่ยก็คือความศรัทธาที่มาจากพระเจ้าอัลลอฮฺปฏิเสธเรื่องนั้นอย่างสิ้นเชิงนะครับดังในอายะที่17ของซูเราะห์อัลมาอิดะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมละกอดกะฟะรัลลซีนกาลูอินนัลลอฮะฮุวัลมะซีฮุบนุมะรยัมกุลฟะมันยัมลิกุมินัลลอฮิชัยอ์อันอะรอดะอันยุฮลิกัลมะซีฮะบนะมะรยัมวะอุมมะฮูวะมันฟิลอัรฎิญะมีอะولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير ซึ่งมีใจความดังนี้ครับ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم โดยแน่นอนได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคืออัลมะซีฮบุตรของมารยามบุคคลที่กล่าวว่าอัลมะซีฮบุตรของมารยามเป็นพระเจ้าหรือเป็นอัลลอฮ์นี่เป็นความเชื่อของชาวคริสต์ทั้งหมดเลยนักวิชาการบางท่านจะพูดว่าชาวคริสต์ที่เชื่อว่าอีซาคืออัลลอฮ์อีซาคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ได้ตอบโต้ในอายะนี้และบรรดาคริสต์ที่เชื่อว่าอีซาเป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งในสามของอัลลอฮ์ก็มีอายะหนึ่งในปลายสุรัตตอนท้ายของสุรัตอันนิซาقد كفر دومي إكنزور المائدة قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة دوينان نون هو تيكلا والله الله بن سوان من كون سام سوان وقام بن برجاوني قام بن بو باتيسير يعني نون هم أقول القرآن طب تو قام شئ كون تلا نكاي لرأي لأيه تيمنوي تلا نكاي كون كريس تان دي جنيا อันที่จริงเนี่ยไม่ใช่นะครับการที่จะแบ่งลักษณะความเชื่อของชาวคริสต์ต่อท่านนบีอีสาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นไม่มีประโยชน์เลยทำไมอ่ะเพราะปัญหาของชาวคริสต์ปัญหาเดียวที่เขาเชื่อทั้งหมดเลยนะที่เขาเชื่อว่าท่านนบีอีสานี่มีลักษณะมีคุณลักษณะที่สามารถเรียกเขาว่าเป็นพระเจ้าส่วนเขาจะเชื่อว่าอีสาเป็นพระเจ้าเต็มตัวหรืออีสาเป็นพระเจ้าโดยปนระหว่างความเป็นมนุษย์กับความเป็นพระเจ้าแล้วยังมีความขัดแย้งที่ลากมาเกี่ยวข้องกับท่านนบีอีสาก็คือมารดาของท่านเป็นพระเจ้าหรือไม่ได้เป็นพระเจ้าและพระจิตก็คือจิบรีลอะลัยฮิสสลามอัรรูฮุลกุดุสเนี่ยเขาก็ขัดแย้งกันว่าเป็นพระเจ้าหรือไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ขัดแย้งว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นพระเจ้าเต็มตัวหรือไม่ได้เป็นพระเจ้าเต็มตัวทั้งหมดนี่เป็นรายละเอียดที่ไร้สาระเพราะเรื่องหลักปัญหาใหญ่นี่ว่าเขาตั้งภาคีเอาอิสานี่มาตั้งภาคีคู่เคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเคารพสักการะถูกบูชาอื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตอบโต้ความเชื่อแต่ละเรื่องนั้นก็คือความเชื่อที่มันมีชื่อเสียงในยุคนั้นน่ะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งความเชื่อนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ระหว่างนิกายต่างๆออร์โธดอกซ์ซึ่งความเชื่อเขาเนี่ยเป็นความเชื่อสุดโต่งในเรื่องชิรก เรื่องการตั้งภาคีเกี่ยวกับท่านนบีอีซาสุดโต่งเลยเชื่อว่าอีซาเป็นพระเจ้าเต็มตัวเขายังมีความขัดแย้งด้วยซ้ำว่าพระเยซูนั้นตอนที่พระเจ้าลงมาเพื่อเข้าไปอยู่ในตัวพระเยซูนั้นและถูกตรึงบนไม้กางเขนตอนที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนตามความเชื่อของเขานะพระเจ้าอยู่ในพระเยซูเต็มตัวหรือเปล่านี่ยังคิลาฟกันอยู่ทำไมเอาคิลาฟกันเพราะช่วงแรกๆนี่ตอนเริ่มมากิดาเริ่มเพี้ยนๆน่ะความเชื่อที่มันเกิดขึ้นมาในของพวกคริสต์แล้วเขาไปประชุมกันตะก่อนนู้นเป็นอาณาจักรของโรมันในเมืองนิเกียปัจจุบันนี้อยู่ที่ตุรกีกษัตริย์ของโรมันเนี่ยเรียกบาทหลวงไม่รู้กี่พันคนมาประชุมไม่ได้ขอหาข้อยุติว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือเปล่าก็เสียงส่วนมากบอกว่าเป็นมีเสียงส่วนหนึ่งโดยเฉพาะนิกายอาริโอสเนี่ยอาริโอสนี่ยืนยันนะว่าไม่ใช่พระเจ้าเป็นมนุษย์และไม่ได้เป็นบุตรและไม่ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนพอออกมาเป็นมติแล้วว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าแล้วถูกตรึงบนไม้กางเขนทันทีเลยนะครับมุสลิมก็สวนเลยนะครับความเชื่อที่มันระบาดช่วงนั้นนะครับว่าถ้าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าแล้วถูกตรึงบนไม้กางเขนซึ่งเขาเชื่อว่าถูกตรึงบนไม้กางเขนนี่3วันว่าถ้าพระเจ้าถูกตรึงบนไม้กางเขน3วันโลกจักรวาลนี้ใครดูแลเขาก็เลยซวยสิพอถ้ายืนยันนะว่าพระเจ้าเข้าไปอยู่ในพระเยซูเต็มตัวแล้วการถูกตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยเป็นการตรึงมัดตัวทำอะไรไม่ได้เลยและพระเจ้าเขาอ้างอย่างนั้นนะและพระเจ้านี่สมัครใจที่จะถูกทรมานเพื่อล้างบาปโลกทั้งหมดเอาแล้วก็โลกตอนนั้นใครบริหารโลกเขาก็ต้องมีคำตอบว่าพระเจ้าไม่ได้เข้าไปพระเยซูเต็มตัวมันก็เกิดเป็นนิกายอีกนิกายหนึ่งนิกายนู้นก็ไม่ยอมนะไม่เต็มตัวได้ไงถึงบอกว่ารายละเอียดเหล่านี้เนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยพี่น้องบรรดาบาทหลวงเขาจะเรียกความเชื่อเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นความลับอันศักดิ์สิทธิ์ของความเชื่อของหลักอีมานความลับศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องทำใจว่าถ้าไม่กินกับปัญญาถ้ามันสวนทางกันถ้ามันสับสนอย่างเงี้ยต้องทำใจที่สุดและการทำใจที่สุดคือเชื่อแบบไม่เชื่อไงเชื่อคือเชื่อแบบไม่เชื่อนั่นคือความเชื่อถึงว่าอะไรที่มันไม่มีเหตุผลที่มันไม่กินกับปัญญาที่มันไม่สามารถอธิบายได้เรื่องความเชื่อนะในเนื้อหานี่คือไม่เชื่อไงแต่มันดันเป็นความเชื่อที่ต้องเชื่อเพราะเราก็ต้องเชื่อแบบไม่เชื่อแล้วถ้าเชื่อแบบไม่เชื่อนี่นั่นน่ะคือความเชื่อจึงเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อที่น่าสับสนที่สุดในโลกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่อ้อมช้อมไม่ประนีประนอมในการชี้ขาดความเชื่อเหล่านี้ว่าเป็นการปฏิเสธศรัทธาอย่างสิ้นเชิง لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم แน่นอนโดยแน่นอนฮะทำไมก็เพราะชาวคริสต์เนี่ยเขาก็เรียกตัวเขาเองว่าเป็นผู้ศรัทธาอิสลามก็มองว่าชาวคัมภีร์เนี่ยฮุดและนัสรอเนี่ยในฐานะที่เขามีความเชื่อมีความศรัทธาเขาก็เป็นศรัทธาระดับหนึ่งและนี่คือเจตนารมณ์ของชัยยูซุฟกอรอดาวีที่เขาพูดถึงอะฮ์ลุลกิตาบนี่นะเขาบอกว่าอะฮ์ลุลกิตาบเนี่ยก็เป็นผู้ศรัทธาชนิดหนึ่งในโลกนี้อาจจะมีคนบวกบึดบอกว่านี่พูดได้ไงอะว่าอัลกิตาบเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาแต่งั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าเขาปฏิเสธศรัทธาไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาเหมือนมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธาแต่ความศรัทธานี่มันมีหลายระดับเช่นพระเจ้าที่คริสต์กับยิวเนี่ยเชื่อที่เขาศรัทธานี่คือพระเจ้าเดียวกันกับพระเจ้าของมุสลิมไหมอันนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนเป็นพระเจ้าเดียวกันไหมเป็นอะไรนะเป็นพระเจ้าเดียวกันให้ชัดต้องพูดให้ชัดให้ดังเพราะบางคนสับสนใช่ไหมพระเจ้าเดียวกันก็คือที่คริสต์เขาเรียกกันพระบิดานี่แหละอันนั้นคือพระเจ้าของเราแต่เขาไปใส่ร้ายอัลลอฮ์ว่าเป็นบิดาและมีบุตรแต่อัลลอฮ์นี่แหละที่เขาเชื่อนี่คืออัลลอฮ์ของเราก็อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยอธิบายแล้วนะที่นี่قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ما سو نيو تانج ديو كان ما سو جد ين ديو كان كي سكارة طال عبادة طال الله ميتان فاكي طال برؤون تقلون تا كل بجاو كان نيا كتن بقوا أو كريس أو يو تين بجاو كون بوك جاو نيا ما سكارة بجاو كون شان تنين مشاي เราก็นิมัติสวะแนวทางเดียวกันที่เรามีอยู่แล้วนี่ก็คือพระเจ้าของเรานี่นะสามศาสนานี่นะมาศรัทธามาเชื่อเพียงพระองค์เดียวว่าเป็นพระเจ้าอื่นๆจากอัลลอฮ์นี่นะเอาออกหมดอย่าไปสักการะอย่าไปอิบาดะห์ซะแค่นั้นก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาระดับหนึ่งแต่ใช่เป็นความศรัทธาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับไม่เพราะมีการใส่ร้ายอัลลอฮ์มีการป้ายสีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่มันเป็นความที่เป็นความเท็จการปฏิเสธความศรัทธาของคริสต์เนี่ยก็คือปฏิเสธสถานภาพแห่งความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่เขาไม่ใช่มุสลิมแน่นอนแต่เขาเป็นผู้ศรัทธาไหมระดับหนึ่งเพราะถ้าหากว่าไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเลยก็จะไม่มีข้อแตกต่างระหว่างอะห์ลุลกิตาบกับพวกบูชาไฟกับพวกบูชาจเวตมุชริกีนที่มีในคาบสมุทรอาหรับในยุคนั้นแต่อิสลามแยกแยะอย่างชัดเจนอะห์ลุลกิตาบนี่เขามีสถานภาพที่แตกต่างกันอะห์ลุลกิตาบนี่เรียกชาวคัมภีร์แสดงว่าเชื้อของศาสนาแห่งฟากฟ้านี่เขามีอยู่เชื้อแห่งความศรัทธาในพระเจ้าของมุสลิมเนี่ยมีอยู่และตอนที่โรมันทำสงครามกับเปอร์เซียมุสลิมเชียร์ใครอะเชียร์โรมันพอรู้สึกว่าทั้งที่กาเฟรกันทั้งคู่อะกาเฟรทั้งคู่แต่รู้สึกว่าโรมันเนี่ยใกล้ชิดกับมุสลิมมากกว่าเพราะเป็นอะห์ลุลกิตาบเป็นชาวคัมภีร์ แต่การปฏิเสธศรัทธาของชาวคริสต์เนี่ยเพื่อเป็นการแถลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพของอีหม่านของความศรัทธาของชาวคริสต์ว่าเป็นความศรัทธาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมรับที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์คืออัลมะซีฮ์บุตรของมารียมเพื่อแยกมโนภาพของชาวคริสต์ที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์คืออัลมะซีฮ์บุตรมารียมเพื่อแยกมโนภาพให้ชัดเจนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงอุปมาไม่ใช่อุปมาจึงกล่าวขึ้นมาซึ่งอำนาจที่เขาปฏิเสธไม่ได้คืออำนาจของพระเจ้าและเรื่องนี้เนี่ยที่คริสต์เขาถกเถียงกันจนทะเลาะกันเองทะเลาะกันเองเพราะไม่มีใครปฏิเสธว่าพระเจ้าของคริสต์เนี่ยที่เขาบิดเบือนศาสนาของเขากันเนี่ยพระเจ้าของคริสต์เนี่ยไม่ใช่องค์เดียวแต่มีสามองค์อยู่ในองค์เดียวสามองค์อยู่ในองค์เดียวที่สามองค์อยู่ในองค์เดียวเนี่ยหนึ่งในสามองค์นั้นหนึ่งในสามองค์นั้นก็คือตัวพระเยซูซึ่งความเป็นมนุษย์ไม่มีใครขัดแย้งว่ามีความเป็นมนุษย์อยู่เดิมเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่แต่เปลี่ยนสภาพด้วยความเป็นพระเจ้าของพระเจ้าคืออัลลอฮ์นั้นเต็มตัวหรือไม่เต็มตัวแต่เขาไม่ปฏิเสธเลยว่าผู้สร้างผู้อภิบาลผู้ดูแลสรรพสิ่งต่างๆก็คือพระบิดาตามความเชื่อของเขานะนี่แยกนะเดี๋ยวก็มีตัดต่อและยุ่งมันต้องตามไปนึงเดี๋ยวมีตัดต่อว่าตายแล้วกลายเป็นคริสต์แล้วต้องพูดตามความเชื่อของเขานะเราไม่ได้เราก็ได้อธิบายความเชื่อของเขาเขาเชื่อแบบนั้นอัลลอฮ์ก็เลยให้มโนภาพนี้แยกให้ชัดเจนเลยเอาว่าเรื่องที่ไม่ขัดแย้งกันนะว่าใครที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในโลกจักรวาลนี้ก็คืออัลลอฮ์จึงบอกว่ากุลฟะมัยยัมลิกุมินัลลอฮิชัยอันอินอะรอดะอันยุฮลิกัลมะซีฮะอิบนะมะรยัมวะอุมมะฮูวะมันฟิลอัรฎิญะมีอะจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวจงท้าทายจงตอบโต้กับใครเล่าที่จะมีอำนาจครอบครองสิ่งของจากอัลลอฮ์จากไปว่าอื่นจากอัลลอฮ์อื่นจากอัลลอฮ์ไม่มีใครเล่าที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอื่นจากอัลลอฮ์ได้หากพระองค์ทรงประสงค์ที่จะทำลายอัลมะซีฮ์บุตรมารียมบุตรของมารียมและมารดาของท่านดีกว่าของเขาและมารดาของท่านและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดและอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินอันนี้ที่หลังใครเล่าที่จะมีอำนาจอื่นจากอัลลอฮ์ที่สามารถทำลายคราทั้งมะซีฮ์อิสาอิบนุมารียมและมารดาของท่านและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนแผ่นดินนี่คืออำนาจเบ็ดเสร็จที่ไม่มีใครปฏิเสธว่าอำนาจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แน่นอนมโนภาพแยกได้ระหว่างอำนาจเบ็ดเสร็จของอัลลอฮ์กับอำนาจที่มันไม่เบ็ดเสร็จของพระเยซูตามนี้ก็เชื่อนะมันให้เห็นว่าคนละอันกันละคนละอย่างกันละถ้ามโนภาพนี่จินตนาการได้ว่ามันคนละอย่างกันละก็แสดงว่าที่เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์คือมะซีฮ์นั้นน่ะเป็นจินตนาการสมมุติท ที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและนี่คือกระบวนการหรือทฤษฎีในการจัดการความเชื่อมุตเทศที่มนุษย์มักจะถูกหลอกลวงจากอำนาจมืดอำนาจที่ต้องการหลอกลวงสติปัญญาของมนุษยชาติแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะสมองของมนุษย์นี่แหละคือเครื่องมือสำคัญที่จะบรรลุที่จะตรวจสอบความจริงความเท็จและหนึ่งในความสามารถของสติปัญญานี่คือมโนภาพซึ่งส่วนสำคัญของมโนภาพที่มีในสติปัญญานั้นเป็นทางนำที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราแน่นอนบางเรื่องนี้นะเราคิดเองไม่ได้หรอกมันต้องเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปลูกฝังไว้อยู่ในสติปัญญาของมนุษย์ทุกคนที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการจำแนกระหว่างความถูกต้องกับความผิดความเท็จกับความจริงสัจธรรมเวลาคนพูดพี่น้องการดื่มเหล้าเนี่ยดีนะมโนภาพที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็พุ่งขึ้นมาดีที่ไหนวะมันดีตรงไหนคือไม่ต้องเอาหลักฐานมาว่ากินเหล้าแล้วก็สุขภาพจะดีขึ้นนะไม่ต้องคือในมโนภาพนี่เทียร์ลสมานจะให้เราได้จดจำซึ่งประสบการณ์และอย่างอื่นด้วยของความชั่วแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเห็นความเลวร้ายจากเราหมายถึงว่าคนนี่ประสบการณ์ของเขานี่เกี่ยวกับเหล้าอ่ะนะดีตลอดก็คือกินเหล้าเพื่อเข้าสังคมฮะกินเหล้าแล้วเท่กินเหล้าแล้วถูกยกย่องเขาไม่เคยเมาเขาไม่เคยกินเหล้าแล้วขับแล้วรถชนประสบอุบัติเหตุเขาไม่เคยเจออะไรเลวร้ายเลยแม้กระทั่งพวกนี้นะพวกเนี้ยมโนภาพของเขานี่ก็เขาจะปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่มันจะพุ่งขึ้นมาในมโนภาพมันเหล้านี่มันไม่ดีแน่นอนท่านบุรีคนที่สูบบุรีแล้วไม่มีปัญหาเคยเจอคนอายุ80-90ปีสูบบุหรี่ถามว่าทำไมสูบบุหรี่บุหรี่นี่มันฮารามฮารามทำไมบอกว่าอันตรายบอกว่าอันตรายต่อสุขภาพบอกว่านี่90มันยังไม่ตายเลยไม่ต้องไปไหนเลยนี่คือที่หลังก็ตายเพราะบุหรี่นะที่หลังเนี่ยก็ถึงอาจารย์ลายทำนี่เป็นเรื่องจริงนี่อายุเท่าไหร่คือในตัวเองเนี่ยไม่พบโทษที่สามารถแก้ต่างให้ตัวเองจะได้เลิกบุหรี่แต่ลึกๆนี่เขารู้แต่ผมมารู้จากพรรคพวกของเขาบอกว่าคนนี้นะถ้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยตายหมอนี่บอกให้สูบบุหรี่หมอมาบอกว่าให้เลิกสูบบุหรี่แต่หมอบอกว่าเธอเลิกสูบบุหรี่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเยอะเขาก็กลัวเจอปัญหานี่ก็ยอมที่จะสูบบุหรี่ต่อแต่โทษที่จะทำให้เขานี่แก้ต่างให้ตัวเองเนี่ยเลิกบุหรี่ยังมีเหตุมีผลที่มีน้ำหนักกันนะอาจจะไม่มีก็ได้แต่จินตนาการเขาเนี่ยง่ายๆที่ไม่ต้องมีตรรกะไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องมีตัวบทในนั้นสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องดีในสังคมเรื่องดีเช่นการพูดจริงและไม่โกหกเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องมีอะไรที่จะมาอ้างอิงมายืนยันมาโต้เถียงจะได้พิสูจน์ว่าพูดสัจจะเนี่ยมันดีแต่มโนภาพของเราเนี่ยคือมันถูกร่างไว้แล้วไอ้เขานี่มันดีแน่นอนไม่ต้องเถียงด้วย ลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องความเชื่อบางเรื่องที่มนุษยชาติผิดเพี้ยนไปเนี่ยอัลลอฮฺจะใช้สมองของเรานี่ได้จินตนาการอะไรที่มันไม่มีความขัดแย้งอะไรที่จินตนาการเนี่ยอะแม้กระทั่งคนที่บูชาเจวิตสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่บูชาเจวิตเอาแค่นี้ก่อนเพราะสมัยท่านนบีเนี่ยเขาเชื่อในอัลลอฮ์นะเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างแต่เขามีเจวิตบูชาเจวิตเยอะแยะไปหมดอัลลอฮ์บอกว่าฟาอิซาระกิบุฟิลฟุลกีแต่พอนั่งเรือขี่เรือแล้วนี่แล้วพายุมามีคลื่นใหญ่เกือบจะจมแล้วดะอาวุลลอฮมุคลิซีนะละฮุดดีบรรดาเจวิตต่างๆที่เคยบูชาสักการะนี่ลืมหมดแล้วนึกถึงใครอ่ะอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะเพราะตะก่อนนู้นนะเขาเชื่อในอัลลอฮ์แต่บูชาเจวิตอื่นแต่เวลาประสบวิกฤตเนี่ยก็จะไปหาอัลลอฮ์อย่างเดียวอิมรอนอิบนุฮุซัยน์ صحابه ท่านหนึ่งบิดาเขาเนี่ยชื่ออัลฮุซัยน์ตอนลูกเขาเนี่ยมารับอิสลามแล้วเนี่ยเหลือพ่อเนี่ยไม่ยอมรับอิสลามอันนี้ที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีในหนังสือคัลกอฟอาลอัลอิบาดนบีถามอัลฮุซัยน์บอกว่าฮุซัยน์เจ้าบูชาพระเจ้ากี่องค์เขาบอกว่า7ชีวิตเขานี่เนี่ยมีพระเจ้า7องค์เขาบอกว่าองค์ไหนล่ะเมื่อประสบวิกฤตเมื่อป่วยเมื่อเจอปัญหาหนักๆองค์ไหนล่ะที่จะมุ่งวิงวอนหาพระองค์เขาบอกว่าที่อยู่บนฟากฟ้าอยู่บนฟากฟ้าคือเชื่ออัลลอฮ์แล้วก็มีเจวิตอีกหลายตัวนะแต่ที่จะต้องมุ่งหาพระองค์นี้นะก็คือมีองค์เดียวมีพระองค์นี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาปัจจุบันนี้ศาสนาบางศาสนาที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์เลยนะไม่เชื่อในอัลลอฮ์เลยผมสังเกตดูเนี่ยเวลาเขาพฤติกรรมที่มันฟ้องขอให้อายุยืนนานขอใครอ่ะไม่รู้เขาขอใครอ่ะไม่รู้บางทีเนี่ยก็ไปขอเจวิตนี้เจวิตนู้นของพราหมณ์ของฮินดูนี่ขอหมดนะแต่กลัวว่าขอแล้วไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวจริงก็เลยเผื่อขอต่อทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เคยได้ยินมั้ยเคยได้ยินมั้ยดูอาบทเนี้ยขอต่อทุกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในโลกจักรวาลนี้ฮะขอต่อพระอัลลาห์ขอต่อของพระองค์ขอหมดเลยเผื่อว่าองค์หนึ่งเป็นของจริงแล้วองค์อื่นล่ะนี่แสดงว่าความเชื่อของเขาต่อแต่ละพระเจ้าที่เขาเคารพสักการะกันไม่แม่นไม่ร้อยไม่เต็มร้อยเป็นพระเจ้าจริงเป็นที่พึ่งจริงเรื่องอะไรจะไปขอกับอำนาจอื่นอันนี้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คริสเตียนได้ทบทวนความศรัทธาของเขาลึกๆของเขานี่นะเขารู้ว่าอำนาจเป็นเสร็จนี่อยู่ที่อัลลอฮ์ไม่ใช่พระเยซูทำไมอ่ะเพราะเขาเนี่ยหลอกลวงชาวโลกทั้งหมดบอกว่ามนุษยชาติทุกคนนี่นะมีบาปเต็มตัวบาปนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นคนดีนะก็ยังมีบาปเต็มตัวบาปนี่ไม่ได้มาจากตัวเองไม่ได้เกิดจากน้ำมือของตัวเองแต่บาปนี้ถูกสืบทอดมาจากตั้งแต่อาดัมกินจากต้นไม้ที่พระองค์ห้ามบาปของนบีอาดัมนี่นะพวกเรานี่รับมรดกกันหมดและบาปนี้มันล้างไม่ได้ ล้างไม่ได้แน่นอนเยอะมากมาบวกกับบาปของตัวเราเองด้วยนะหมายถึงว่าบาปของปู่ใหญ่ของเราเนี่ยที่ไปกินกับต้นไม้แล้วฝืนอัลลอฮ์เราก็รับบาปมาเป็นมรดกแล้วมีบาปของเราด้วยโอ้ยบาปเยอะแยะแบบนี้พระเจ้าจะให้อภัยโทษก็ไม่ได้นี่ตามความเชื่อของเขานะการตัดคลิปแล้วจะให้อภัยโทษยังไงอ่ะพระเจ้าอาสาพระเจ้าอาสาที่จะลงมาจัดการล้างบาปโลกด้วยตัวเองจะจัดการล้างบาปยังไงพระเจ้าก็ยอมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยพระเจ้านี่ยอมที่จะมาอาศัยร่างของมนุษย์คนหนึ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนั่นก็คือพระเยซูแสดงว่าแต่เดิมนะตามปรัมปราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีพระเจ้าใหญ่ที่สุดแล้วและพระเจ้าเนี่ยมีปรารถนาดีต่อโลกที่จะล้างบาปแต่ล้างบาปไม่ได้ก็ต้องอาศัยร่างของมนุษย์ที่จะประสบกับปัญหาถูกทรมานและพระเจ้านี่จะต้องทนทรมานเพื่อเป็นการล้างบาปไม่ต้องถามผมว่ามันอะไรอ่ะไม่ต้องถามเขายังถูกถามตอบไม่ได้เลยแล้วทำไมต้องเล่าอย่างเงี้ยต้องหนังอินเดียเนี่ยเหมือนหนังอินเดียไม่ต้องหนังอินเดียเพราะเขาบอกว่าหนังอินเดียเนี่ยเวอร์ที่สุดเวอร์ที่สุดในโลกทุกอย่างนี่มันเกินความเชื่อแยกนะมีอำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่คือพระบิดาของเขาอะแล้วก็มีพระบุตรแน่นอนบิดาต้องแข็งแรงกับบุตรนะบิดาต้องแข็งแรงกว่าบุตรเขาก็ยอมรับว่าอำนาจของพระบิดานี้อำนาจเบ็ดเสร็จและอำนาจของพระบุตรนี่ร้องมาที่หลังก็พระบุตรนี่อีซาคือสอนชาวคริสต์เนี่ยให้วิงวอนดูอาบทดูอามีบทหนึ่งจงวิงวอนต่อพระบิดาของพวกเราที่อยู่ฟากฟ้าก็หมายถึงว่าเนี่ยเวลาเขาไปโต้คริสต์เนี่ยก็จะเอาดูอาบทนี้เพราะเขาใช้กันหมดก็เนี่ยก็แสดงว่าพวกคุณแม้กระทั่งพระเยซูนี่ก็ต้องวิงวอนต่อต้องมีอะไรที่เหนือกว่าพระเยซูอัลลอฮ์เอาเนี่ยมาโต้เถียงกุลฟะมายัมลิกุมินัลลอฮิชัยอ์ใครเล่าที่จะห้ามอัลลอฮ์ล่ะถ้าอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจอนุภาพสูงสุดแล้วเนี่ยจะตัดสินทำลายทั้งพระเยซูทั้งมารดาของท่านนี่นะไม่มีใครยับยั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถ้ายอมรับในเรื่องนี้เหล่านี้นะพระองค์นี้แหละที่จะต้องเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแล้วก็นิยายต่างๆที่ถูกร่างขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเป็นเรื่องเท็จอย่างแน่นอนولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองไม่ใช่และผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดและอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นอาจารย์ดิเรกเขาใช้คำว่าและปริมณฑลและปริมณฑลของชั้นฟ้าและแผ่นดินและที่อยู่ระหว่างมันทั้งสองเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายถึงว่าสรรพสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกจักรวาลนี้ล้วนแล้วเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะเป็นผู้สร้างเป็นผู้อภิบาลเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ประคับประคอง يخلق ما يشاء لا الله นั้นทรงตกไปนะใช่ป่ะيخلق ما يشاء พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสร้างตามพระประสงค์ของพระองค์ الله على كل شيء قدير لا الله นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างคริสก็ยอมรับ ว่าผู้ทรงมีเดชานุภาพผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ที่เขาเชื่อว่าพระบิดานั่นคืออัลลอฮ์โดยข้อเท็จจริงแล้วความเชื่อของคริสต์เนี่ยมันมีจุดอ่อนหลายจุดจุดอ่อนหลายจุดที่ทำให้ชาวคริสต์เนี่ยทุกคนที่ใช้ปัญญานิดนิดหน่อยหน่อยเล็กๆน้อยๆนี่นะสามารถรื้อฟื้นสัจธรรมที่ถูกปลูกฝังในธรรมชาติในจิตใจของมนุษย์ทุกคนนี่นะเอาชนะความทิฐิที่มันอยู่ในจุดอ่อนนั้นได้ความเชื่อหรูๆที่ทำให้หลายคนเนี่ยยอมให้เรียกว่าความเชื่อนั้นเป็นศาสนาแต่หลักการที่จะทำให้เขาได้วิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อดังกล่าวว่าใช่ความเชื่อที่สอดคล้องกับสัจธรรมกับความเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องมีความกล้าหาญพอสมควรนะครับที่จะใช้สติปัญญาความเชื่อรู้หรูหนึ่งในความเชื่อรู้หรูนั้นโครงสร้างความเชื่อต่อบุคคลในสังคมเชื่อต่อนักศาสนาเชื่อต่อโต๊ะครูบาอาจารย์ว่าเขามีความสามารถอย่างไรเขามีบารักัตมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรความเชื่อรู้หรูที่หลายคนเนี่ยให้เหตุผลแก่ตัวเองเสมอว่านี่คือความเชื่อที่จะต้องปกป้องและต้องอนุรักษ์ไว้จะให้พี่น้องชาวคริสต์ชาวยิวหรือพี่น้องชาวพุทธขยับตัวให้พิจารณาความเชื่อของตัวเองต้องมีความกล้าหาญพอสมควรนะอะลัมุสลิมอะมุสลิมต้องเชื่ออย่างเดียวมุสลิมไม่ใช้สติปัญญาหรอกมุสลิมจะต้องมีความเชื่อหรูหรูที่จะต้องอนุรักษ์ไว้และไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่มุสลิมเหมือนยะฮูดเหมือนนอซาราเหมือนพุทธเหมือนทุกคนเลยความเชื่อของเขาจะต้องเป็นความเชื่อที่สอดคล้องกับความเป็นจริงตรงกับตรรกะตรงกับหลักการเหตุและผลหลักการของเหตุผลมุสลิมก็ต้องมีเชื่อในพระเจ้าเชื่อว่ากุรอานมาจากพระเจ้าจริงเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจากอัลลอฮ์จริงทั้งหมดต้องมีเหตุต้องมีเหตุผลและความเชื่อแบบมรดกอ่ะเกิดมาเป็นมุสลิมอุย่าตายายเชื่อแบบนี้มาเชื่อแบบนี้มาเราก็ต้องเชื่อเช่นนี้ไปเอาเชื่อแบบนี้มาเราก็ต้องเชื่อแบบนี้ไปแม้กระทั่งความเชื่อที่ถูกร่างขึ้นมาว่าเป็นอิสลามก็จะมีความเชื่อที่ถูกมองว่าเป็นความชั่วความเชื่อหรูหรูแล้วถูกอ้างอิงถึงอิสลามด้วยแต่ล้วนแล้วเป็นความเท็จที่อุปโลกขึ้นมาพี่น้องไปดูที่นี่มีภูเขาทองนะเนี่ยแถวไหนอะวัดอะไรเนี่ยแถวเนี้ยผ่านฟ้าเคยไปไหมไม่เคยไปประท้วงอะเลยไปนิดนึงก็จะมีท่าเรือผ่านฟ้าผ่านถ้าเราไปนิดนึงเข้าไปข้างในเนี่ยในซอยเนี่ยนั่นนะเรียกวัดอะไรนะวัดฮะสเกต และที่นั่นเนี่ยมันจะมีเนินเขาเล็กๆกันนะครับแล้วก็มีเขาเรียกเจดีย์มีเจดีย์ทองมีโบสถ์นั่นเขาเรียกภูเขาทองเขามีเจดีย์ทองอยู่ข้างบนมุสลิมก็มีแพ้นะครับอยุธยาก็มีภูเขาทองแล้วก็ใช้ตะวาบเลยนะใช้ตะวาบเหมือนกาบ้าเลยในคนส่วนมากมุสลิมเรานี่ภูเขาทองที่อยุธยานี่ก็มีพวกแนวซูฟีตริกัตนะก็มีความเชื่อที่แปลกประหลาดมากเป็นความเชื่อรู้ๆเลยความเชื่อชนิดที่คนอื่นเนี่ยเห็นความรู้ว่ามันไม่ต่างอะไรเลยกับศาสนาพุทธศาสนาจีนความเชื่อของคนจีนอย่างคูโบหรือโต๊ะมะกอมของโต๊ะตะเกียงที่อยุธยาก็คืออะไรคือบุคคลซอเลคนหนึ่งก็ชื่อโต๊ะตะเกียงสันนิษฐานนะครับคือทางประวัติเนี่ยเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นเชียแล้วถ้าไปวิทยานี่ก็จะมีรายละเอียดมากกว่านี้รายละเอียดเขาบอกว่าคนสอนเล็กคนเนี้ยที่เขาน่าจะเรียกน่าจะมีฉายาหรือมีนามว่าตะกียุดดีนตะกียุดดีนเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยมาท้าทายกับพระสงฆ์ท่านหนึ่งพระสงฆ์คนนี้มีอภินิหารเดินบนน้ำเขาก็บอกกับต้นตะเกียนี่เดินบนน้ำได้ไหมเขาบอกก็เดินทำไมเขาบอกก็เดินข้ามฟากนึงไปอีกฝั่งหนึ่งแม่น้ำเจ้าพญาเดินข้ามแล้วก็ข้ามฝั่งหนึ่งบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเองเดินให้ฉันดูนะแล้วก็เจอกันอีกฝั่งหนึ่งเองเดินให้ฉันดูเขาก็เดินอ่ะพระสงฆ์นี่ก็เดินว่าเดินแล้วนี่ไปอีกฝั่งหนึ่งก็เจอต้นตะเกียอีกฝั่งหนึ่งต้นตะเกียเนี่ยเขาย้ายตัวแบบตาทิพย์เนี่ยพึบแสดงว่าอภินิหารเขายิ่งกว่าพระท่านนั้นนะครับก็เลยเป็นคนที่แล้วก็นิยายนี่เขาก็เล่ากันในวงคนพุทธด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่านี่ขังแล้วคนนี้มาถวายมาเส้นไหว้ต้นตะเกียนี่มีคนจีนมีคนพุทธมีทุกศาสนาความเชื่อรู้หรูนี่ก็ถูกอุปโลกขึ้นมาแล้วถูกอนุรักษ์มาพี่น้องลองคิดดูสิมุสลิมที่เกิดในบรรยากาศความเชื่อแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่ดูแลมัสยิดดูแลสุเหร่าอยู่ในขณะนี้ที่จะรับบริจาคจากต่างศาสนิกทุกศาสนาเลยที่จะมีเขาเรียกไอ้กล่องรับบริจาคให้ต้นตะเกียนี่มหาศาลซึ่งเคยมีทะเลาะกันมีฟ้องร้องกันเกี่ยวกับรายได้ของต้นตะเกียตู้บริจาคต้นตะเกียคนที่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้จะได้ออกจากความเชื่อแบบนี้จะต้องมีความกล้าหาญเหมือนกันใช่ไหมเหมือนพุทธเหมือนคริสต์เหมือนยิวเลยจริงแต่กว่าจะถึงจุดที่สามารถถอนตัวออกจากความเชื่อปรัมปราเหล่านี้เนี่ยก้าวแรกสำคัญของมนุษย์ทุกคนที่จะได้บรรลุความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยนะก็คือเปิดสมองเปิดหัวใจให้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุผลจะเป็นใครก็ตามเป็นมุสลิมมุสลิมที่อ้างว่าเขาถูกต้องแล้วแจ๋วแล้วนี่อย่าเพิ่งสรุปทุกอย่างนะครับเอาให้แม่นทุกเรื่องที่เราเชื่อเข้ามาเนี่ยที่เราเอามาบรรจุในหัวใจในสมองของเราเป็นความเชื่อนี่จะต้องเป็นสิ่งที่แม่นที่สุดและอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้อ้างได้ว่ามุสลิมศาสนาเดียวนะครับในโลกใบนี้ศาสนาเดียวในโลกใบนี้เมื่อศึกษาเรียนรู้ลึกซึ้งในหลักการแล้วจะไม่บิดพริ้วต่อความเชื่อของอิสลามโดยเด็ดขาด ทำไมทั้งยิวทั้งคริสต์และศาสนาอื่นๆไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคนที่ออกมารับอิสลามออกจากศาสนามารับอิสลามอ่ะนะระดับหัวกะทิระดับบาทหลวงระดับนักศาสนาระดับด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์ที่สอนศาสนาของเขาแต่ไม่เคยพบในศาสนาอิสลามโต๊ะครูอาจารย์ด็อกเตอร์เชคหรือใครก็ตามนะที่ลึกซึ้งในหลักการอิสลามเนี่ยที่เชี่ยวชาญแล้วออกจากศาสนาอิสลามไปรับศาสนาอื่นไม่มีเลยไม่มีเลยมาพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนนะการที่ศึกษาแล้วก็ลึกซึ้งในความเชื่อแล้วคนที่รับอิสลามแบบมรดกมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ใช้ได้อัลลอฮ์เมตตาคนที่รับอิสลามโดยมรดกแต่แน่นอนคนที่รับอิสลามโดยมรดกนี่ถือว่าเป็นขั้นต่ำที่สุดของความเชื่อขั้นต่ำที่สุดของความเชื่อคือเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเลยแล้วมีหนำซ้ำยังเชื่อว่าที่เชื่อนี่นะมันก็คือมรดกมันไม่ใช่ความเชื่อที่มาจากพระเจ้ามันไม่ใช่ความเชื่อที่มาจากพระบุตรพิบาลในความเชื่อแบบนี้เนี่ยถือว่าต่ำที่สุดในความเชื่อที่มันจะรอดพ้นในวันเกียรติไม่เป็นเหตุผลเลยสำหรับคนที่จะเชื่อว่าเขามีข้อผูกพันกับศาสนาของเขาและมีข้อดีกับศาสนาของเขาที่จะให้ศาสนานั้นในความเชื่อนั้นน่ะเป็นความเชื่อที่ดีงามเนี่ยที่ผมเรียกว่าความเชื่อหรูหรูรู้เรื่องพอเล่าแล้วนี่โอ้โหซาบซึ้งบางทีเล่าแล้วแล้วก็ร้องไห้ผมเคยเห็นเชคอาห์มัดดีดาเขาโต้เถียงกับบาทหลวงคนหนึ่งเขาก็ให้บาทหลวงพูดก่อนบาทหลวงก็พูดท่าของบาทหลวงในเวลาอธิบายและพระเยซูเขายอมตรึงบนไม้กางเขนเพื่อล้างบาปโลกกล้องนี้เขาก็หันมาถ่ายสภาพของคนที่กำลังฟังบาทหลวงแล้วคนกำลังร้องไห้ความง่ายความเชื่อรู้ๆแบบเนี้ยคืออธิบายแล้วแล้วคนก็ซาบซึ้งมากแต่ฟันธงได้เลยนะครับความสามารถของคนพูดและบิดเบือนความจริงให้ความเท็จนั้นมันดูหรูดูจริงหรือสำนวนที่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกต่อความจริงว่ามันเท็จแล้วต่อความเท็จว่ามันเป็นจริงโดยสำนวนเนี่ยพระท่านนบีบอกว่าอินนามินัลบายานิลซิฮรอการพูดคุยบางครั้งบางคราวเนี่ยเปรียบเสมือนไสยศาสตร์ไสยศาสตร์อันนี้นบียกย่องนะไม่ใช่ตำหนินะยกย่องว่าความสามารถของคนที่พูดเก่งพูดอันนี้ในเชิงยกย่องแต่ในเชิงตำหนิท่านนบีบอกว่าอักชาอินอักชามาอัควฟุมาอัคาฟุอัลาอุมมะติมุนาฟิกุนอาลีมุลลิซานสิ่งที่กลัวมากว่าประชาชาติอิสลามจะประสบเนี่ยประชาชาติอุมมะของฉันประสบเนี่ยคือคนมุนาฟิกคือคนที่หัวใจเขานี่ไม่มีอีมานมีแต่ภายนอกที่คนถูกหลอกลวงด้วยภายนอกว่าเป็นมุมินแต่เขายังมีความสามารถบิดลิ้นเล่นลิ้นที่จะให้ผู้คนนั้นหลงตามความเชื่อของเขานี่ที่นบีกล่าวอันนี้เนี่ยท่านนบีพูดถึงความสามารถเกี่ยวกับคำพูดภาษาลิ้นเนี่ยในเชิงตำหนิอันนี้เชิงตำหนิแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่ยอมให้เป็นเครื่องมือที่ผู้คนสามารถเอามาใช้ได้บิดเบือนหลอกลวงชาวบ้านและชาวบ้านตกเป็นเหยื่อเฉยๆเลยไม่มีอะไรป้องกันเขาแล้วอาวุธที่จะป้องกันการหลอกลวงนี้เนี่ย จะไม่เป็นอาวุธที่อยู่กับคนอื่นที่จะมาปกป้องชาวบ้านเนี่ยหมายถึงว่าชาวบ้านทั่วไปนี่ถูกหลอกลวงแล้วก็มีคนที่มีความสามารถด้านการพูดปราศัยก็มาหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านจะต้องมีคนอื่นมาปกป้องชาวบ้านจะได้ไม่อัลลอฮ์จะไม่ให้การปกป้องการหลงผิดเนี่ยจะต้องมีคนอื่นมาช่วยเราทุกคนจะต้องมีความสามารถเหล่านี้ทำไมอ่ะเพราะทุกคนจะต้องสอบสวนเองในวันเกียมะห์และทุกคนจะต้องถูกลงโทษเองในวันเกียมะห์ฉะนั้นความสามารถในการที่จะป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเครื่องมือก็คืออะไรเครื่องมือที่ทุกคนเนี่ยมีและปฏิเสธไม่ได้ที่เป็นเครื่องมือป้องกันเครื่องมือจำแนกกันนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีปากมีมือมีคิ้วมีนิ้วมีผมมีขนมนุษย์ทุกคนเนี่ยแต่เหล่านี้ใช่เป็นเครื่องมือที่จะใช้จำแนกความเท็จกับความจริงไม่ใช่ถ้ามีแต่สมองอย่างเดียวสมองที่ไม่ต้องสะสมความรู้มากมายจะได้มีประสิทธิภาพในการใช้จำแนกไม่ต้องนะแต่ถ้ายิ่งสะสมความรู้ยิ่งเพิ่มคุณภาพของสมองในการจำแนกเนี่ยยิ่งได้ผลบุญมากกว่าและนี่แหละเหตุผลที่อัลลอฮ์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเสริมให้ศึกษาเรียนรู้และขึ้นขั้นระดับตำแหน่งที่อัลลอฮ์จะโปรดปรานมากยิ่งคนที่ศึกษามากขึ้นทำไมอ่ะพัฒนาศักยภาพของสมองมีความสามารถมากขึ้นในการจำแนกในการปกป้องตัวเองไม่ให้หลงอันนั้นคนที่ไม่ศึกษาเลยอ่ะเขาก็จะมีจุดแข็งของเขาแล้วอัลลอฮ์ยังให้อีกอันนึงสำหรับมนุษยชาติทุกคนทุกความเชื่อหรูๆแบบนี้ที่พอเล่าแล้วแล้วก็ทราบซึ่งทุกความเชื่อทุกศาสนาทุกอะไรที่มันอุปโลกขึ้นมาเพื่อมาปกปิดความจริงสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์นี่นะ ย่อมมีจุดอ่อนในตัวมันถ้าใช้สมองเล็กน้อยนะก็จะพบจุดอ่อนที่ทำให้ละทิ้งความเท็จเหล่านั้นอย่างรวดเร็วที่สุดและนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมคนในหลายศาสนาเนี่ยที่เป็นชาวบ้านเลยไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้อะไรเลยและไม่เคยเรียนศาสนาอิสลามเลยนะไม่เคยศาสนาอิสลามด้วยแต่พอมารับอิสลามทีหลังแล้วนี่เขาบอกว่าตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขารับไม่ได้ผมเจอชาวคริสต์คนหนึ่งไปเยี่ยมอาจารย์ผมแล้วก็หลังละหมาดอิชาเนี่ยเขาก็จะมีนักสิหานิดหนึ่งผมก็ไปช่วงหลังมักริบก่อนไปมัสยิดละหมาดเนี่ยอาจารย์ผมก็บอกว่าฝากด้วยคนนี้เป็นพี่น้องชาวคริสต์ที่สนใจอิสลามก็ไปมัสยิดเนี่ยก็ไปกับผมแล้วมาละหมาดให้ผมยังไม่ได้รับอิสลามนะแล้วก็มาละหมาดก็ละหมาดตามปรากฏว่าละหมาดแม่นจะสังเกตได้ว่าคนนี่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพอจะมาละหมาดนี่เขาจะคือทำไม่ถูกไงแต่นี่ละหมาดเอ้ยแม่นวะละหมาดแม่นพอละหมาดอิชาเสร็จแล้วก็นั่งฟังบรรยายกลับบ้านแต่กลับบ้านก็นั่งคุยเขาบอกว่าตั้งแต่อยู่ม.1ตั้งแต่อยู่ม.1เขาเนี่ยเกลียดบาทหลวงตระกูลเขาเนี่ยจะเป็นตระกูลเคร่งศาสนามากเขาจะเรียกบาทหลวงนี่มาเทศที่บ้านเขาเนี่ยทุกวันอาทิตย์เขาบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขาต้องไปหาที่แอบเขาบอกว่าที่ดาดฟ้านี่เขาเลี้ยงไก่เขาต้องไปแอบในกรงไก่กงใหญ่ๆไปแอบในกงไก่เนี่ยเพื่อไม่ให้พ่อแม่เนี่ยเรียกมาฟังบาทหลวงเนี่ยตอนเทศเขาบอกว่าผมฟังไม่ได้รับไม่ได้แล้วตั้งแต่เวลานั้นน่ะเขาพยายามที่จะศึกษาที่จะรู้อะไรอื่นๆจากศาสนาที่ถูกยัดเยียดเนี่ย ขาก็ไปรู้จักกับเพื่อนมุสลิมเพื่อนมุสลิมก็ไม่ได้ดาวะอะไรเลยนะแต่เขาเนี่ยเนื่องจากความสนใจของเขาเนี่ยที่ไปพบจุดอ่อนในศาสนาเขาแล้วก็มาพบจุดแข็งในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็ขอเพื่อนเขาเนี่ยขออยู่ด้วยกันหน่อยขอก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่เด็กๆกันนะไปกับเพื่อนละหมาดกับเพื่อนไม่สุรานี่ละหมาดกับเพื่อนคริสต์อีบนี่นะครับโดยเฉพาะนิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องทำสักเป็นไม้กางเขนที่มือทุกคนเลยไปละหมาดถือศีลอดกับเพื่อนเดือนรอมฎอนนี่ถือมาแล้วผมฟังก็ชักจะรำคาญนั่นนะแล้วรับอิสลามหรือยังยังแล้วก็นี่เชื่อว่าแต่ทำไมไม่รับอิสลามล่ะบอกว่าเดี๋ยวพ่อไม่ให้มรดกอัลลอฮ์บอกในละหมาดอิชาเนี่ยเราอ่านซูเราะห์อัลกะฮฟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر จริงเลยอัลลอฮ์ให้ทุกคนเนี่ยมีจุดแข็งที่สามารถจำแนกแล้วก็ในความเชื่อที่เป็นศาสนาของพระองค์นี่ก็จะมีจุดแข็งนะศาสนาอิสลามมีจุดแข็งตีแค่ไหนนี่นะไม่ขยับเลยอ่ะลงทุนกันทำหนังกันลบหลู่นบีนั้นน่ะไม่ได้ผลเลยและความเชื่อไอ้ปรัมปรารู้ๆเนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนก็จะเห็นคนที่ออกจากความเชื่อรู้ๆเหล่านี้เนี่ยมาเข้าศาสนาอิสลามมาโดยตลอดนี่อัลลอฮ์จัดการทุกอย่างอ่ะนะให้สัจธรรมเนี่ยถูกเอื้ออำนวยให้มนุษยชาติทุกคนเนี่ยสามารถหยิบได้เลยง่ายๆแล้วมันอยู่ที่ใครอยู่ที่มนุษย์เองรู้แล้วใช่ไหมความจริงคือทำแต่ทำไมไม่เอาล่ะมรดกอย่าไปว่าต่างศาสนาเพียงเดียวนะครับในมุสลิมก็มีแบบนี้ความเชื่อผิดๆที่ไม่ยอมทิ้งกลัวอะไรอ่ะกลัวไม่ได้มรดกกลัวไม่ได้ซองกลัวไม่ได้เงินเดือนกลัวไม่ได้ผลประโยชน์แล้วจะไม่เป็นเหตุผลเลยอย่างที่บอกไม่เป็นเหตุผลเลยว่าความเชื่อรู้ๆนี่เป็นความเชื่อที่ถูกสืบทอดมาจากบุคคลสำคัญสำคัญในสายตาของสังคมไม่เป็นเหตุผลอันนี้ศาสนาจริงเพราะคนนู้นคนนี้เขานับถือไม่ใช่เลย อันนี้คือเหตุผลของยะฮูดและนัสรอ3คนนี่มาเถียงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นชาวคริสต์เถียงไปเถียงมาบอกกับนบีโอ้มุฮัมมัดจะอะไรกับเราเราเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์เป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วก็อีกอายะห์นึงในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ละเรานี่ถ้าจะเข้านรกแล้วอ่ะนะก็จะถูกทรมานนรกไม่กี่วันหรอกอ้างบทบัญญัติจากไบเบิลจากอินจีลและจากเตาเราะห์ที่อัลลอฮ์พูดถึงชาวยิวและชาวคริสต์ก็เป็นบุตรของพระองค์แต่นี่เป็นสำนวนเขาเป็นบุตรนี่ก็หมายถึงว่าเป็นเบ่าของพระองค์และอีกบทหนึ่งในคัมภีร์เตาเราะห์ว่าอัลลอฮ์พูดกับอิสราเอลก็คือยากูบหรือบุตรของท่านนบีอิสฮากนะซึ่งเป็นบิดาต้นตระกูลของวงวานอิสราเอลพูดกับอิสราเอลว่าถ้าประชากรของท่านนี่วันกิยามะห์เข้านรกแล้วก็จะอยู่ไม่กี่วันเขาก็ไปโต้เถียงกันนบีก็พูดเนี่ยเรานี่คือบุตรหลานของอัลลอฮ์เป็นที่รักของอัลลอฮ์และถึงแม้ว่าเราอยู่ทรมานนรกนี่เรามีเส้นเอานรกก็มีกี่วันแล้วเดี๋ยวก็ออกอัลลอฮ์ก็บอกมันไม่ใช่เหตุผลเลยมันไม่ใช่เหตุผลเลยมนุษย์ ์กลุ่มหนึ่งมาอ้างว่าเป็นบุตรของอัลเลาะห์แล้วมนุษย์คนอื่นล่ะเห็นมั้ยในความเชื่อแบบนี้ความเชื่อหรูหรูแบบเนี้ยแต่พอคริสต์เขาฟังแล้วนี่เขาก็ซาบซึ้งซาบซึ้งแต่ไอ้คนนี้บอกว่าเปิดกว้างเลยก็มาว่าเอ๊ะเรื่องอะไรมาเป็นบุตรของอัลเลาะห์เป็นที่รักของอัลเลาะห์เพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไร อัลเลาะห์ سبحانه และ تعالى จึงตอบโต้ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير بنا شاو يولا شاو كريس بكلاوا هو كراو كبوت كون الله และเป็นที่รักใคร่ของพระองค์เหมือนประชาชนนี่พลเมืองใช้สิทธิ์ในบ้านเมืองนี้อย่างเสมอภาคอันนี้ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนะปวงชาวไทยปวงชาวไทยไทยนี่ไม่ใช่เชื้อชาตินะไทยเนี่ยไม่ใช่เชื้อชาตินะไทยนี่แปลว่าอะไรอิสระคนที่ไม่ใช่อิสระเพราะแต่ก่อนนั้นเนี่ยภาษานี่มันคล้องกันนะมันสอดคล้องกันนะคนที่ไม่ใช่อิสระคืออะไรคือทาสแล้วคนที่มีอิสระล่ะคือไทยแสดงว่ามีทาสกับอะไรนะกับไทยทาสนี่ผู้ชายนะแล้วถ้าผู้หญิงเนี่ยก็เรียกกันทาสีมีทาสมีไทยทาสที่ถูกข่มเหงหรือไม่ใช่ทาสก็หมายถึงว่าไม่ได้เป็นทาสอ่ะนะไม่ได้เป็นทาสแต่ถูกข่มเหงและอำนาจอยู่ภายใต้อำนาจของคนอื่นนั่นก็ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมเขาจะเรียกอะไรเรียกว่าไพร่เป็นไพร่นี่อิสระนะไม่ใช่ทาสนะแต่คิดอะไรไพ่ข้างล่างอ่ะอยู่ข้างล่างชั้นต่ำอ่ะเป็นระบบนะฉะนั้นลูกพอมีประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ยกเลิกระบบทาสนะก็เลยไม่มีทาสแล้วมีอะไรนะมีไทยและเนื่องจากว่าดินแดนสยามนี่มีหลายเชื้อชาติเยอะมากเลยเยอะสารพัดเพราะตะกอนุสยามนี่เป็นก็เรียกว่าเป็นสถานีการค้าของอินเดียจีนใครตะใครนี่มาหมดมาอาศัยแผ่นดินสยามจีนก็มาอินเดียก็มาอินโดจีนไงจีนก็มาอินเดียก็มามาลายูก็อยู่มีหมดเลยทีนี้พอมาอยู่ในแผ่นดินที่มีหลายเชื้อชาติแบบนี้อ้าวจะเรียกว่าสยามได้ไงอ่ะมันหลายเชื้อชาติเหลือเกินแล้วทั้งหมดนี้ไม่มีใครเป็นทาสเรียกว่าไทยประเทศไทยนี่เราตกลงเอาเราก็เป็นคนไทยนะไทยนี่ไม่ใช่เชื้อชาตินะเชื้อชาติป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่เชื้อชาตินะท่านจะบอกว่าคนไทยอย่างนี้คนอาหรับอย่างนี้ไม่ใช่คนละเรื่องกันละอาหรับนี่เป็นเชื้อชาติแต่ไทยนี่ไม่ใช่อย่างผมนี่เป็นคนไทยแต่มีเชื้ออาหรับนะอาลีเนี่ยเป็นคนไทยแต่คนดูอาลีแล้วเนี่ยไม่เชื่อไม่ยอมเชื่อเลยไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยอย่างเงี้ยไม่ใช่เชื้อชาติเนี่ยบอกว่า คนไทยมีนิสัยแบบนี้คนไทยแบบไหนคนไทยแบบเชื้ออาหรับหรือเชื้อว่าเดี๋ยวนี้มันอัสซะบียะห์ญะฮิลียะห์ถึงขั้นที่เอาความเป็นไทยนี่กลายเป็นเชื้อชาตินี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจในความเป็นไทยทำไมอ่ะเพราะมันเป็นองค์รวมของระบบการปกครองในประเทศที่มีหลายเชื้อชาติและภูมิใจในภูมิใจในระบบระบบนี่มีระบบการปกครองที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกศาสนาแกอันนี้ก็ว่าภูมิใจเนี่ยแต่ความเป็นไทยเนี่ยความเป็นไทยนี่มันไม่ใช่เชื้อชาติมีพรรคอะไรพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยถ้าหมายรวมว่าในระบบการปกครองอ่ะนะของประเทศไทยนี่ใช่ในภูมิใจในความเป็นไทยนี่พี่น้องต้องทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่พูดเนี่ยพี่น้องผมพูดอะไรอ่ะนะพี่น้องต้องเข้าใจนะผมพูดเพราะมีกระแสและกระแสไม่ใช่ระดับชาวบ้านระดับชาวบ้านเนี่ยไม่น่ากลัวไม่ผมไม่เอามาเป็นประเด็นเป็นสาระหรอกกระแสระดับนักวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ซีเรียอียิปต์เนี่ยต้องวิเคราะห์แบบไทยๆยังไงผมก็งงเลยผมก็พยายามค้นไปดูมีมั้ยแบบวิเคราะห์แบบไทยๆก็ดูนะพยายามศึกษาก็ถามพวกรัฐศาสตร์พวกนิติศาสตร์พวกมนุษยศาสตร์มีมั้ยวิเคราะห์แบบไทยๆเนี่ยมีมั้ยมีเอกลักษณ์อะไรมั้ยของนักวิเคราะห์ไทยเนี่ยไอ้คนที่พูดเนี่ยไม่ใช่นักวิเคราะห์นักข่าวของธรรมศาสตร์ของช่องทีวีไม่ใช่นะเป็นนักวิชาการมุสลิมอันตรายมั้ยวิเคราะห์ประเด็นของพี่น้องมุสลิมด้วยพี่น้องเราอยู่ในประเทศไทยต้องเราต้องและเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราอยู่ในประเทศไทยและเป็นคนไทยต้องวิเคราะห์สถานการณ์แบบไทยๆคนอีสานฮะคนอีสานบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมว่าเป็นคนไทยมาลายูใต้นี่เขาก็ไม่ยอมว่าเขาเป็นคนไทยถ้าเรียกว่าไทยนี่เป็นเชื้อชาติเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับนะครับว่าไทยนี่ไม่ใช่เชื้อชาติไม่ฉะนั้นเท่ากับท่านกำลังยัดเยียดไงพี่น้องประธานนี่เขาเป็นคนไทยนี่หมายถึงว่าคุณยัดเยียดเอาเชื้อชาติไทยเออให้เขาเป็นไทยเหรอเขาไม่ยอมรับแต่ความเป็นไทยนี่ไม่ใช่เชื้อชาติแล้วมุสลิมต้องเข้าใจแบบนี้และในกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ได้พูดแบบนี้กฎหมายมาตรบ้านเมืองอ่ะนะก็ไม่ได้บอกว่าความเป็นไทยนี่คือเชื้อชาติแต่ระบบความเชื่อที่ทำให้บิดเบือนแล้วก็คนเข้าใจว่าเนี่ยไทยนี่กลายเป็นเชื้อชาตินี่นะถ้าจะเป็นความเชื่อแบบนี้ที่มีคนเชื่อแบบนี้จริงนะถ้าเป็นมุสลิมนี่เราไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถ้ามีคนไทยที่เขาเชื่อแบบนี้แต่ต้องการเอาความเป็นไทยเนี่ยให้มาเป็นเชื้อชาติที่ยัดเยียดเชื้อชาติอื่นๆในตัวสัญชาตินี่นี่แน่นอนจะเป็นปัญหาที่ไม่ยุติปัญหาต่างๆในที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามอันนี้พวกเรานี่มาเป็นคนไทยกันแล้วนะเป็นคนไทยตามนิยามที่เราอธิบายก็ไม่มีปัญหาแล้วนะไม่มีอคติอะไรกันทีนี้คนไทยรู้โดยคนไทยพูดด้วยกันเจอกันคนไทยคนนี้พ่อเขาเนี่ยเป็นนายกคนนี้พ่อเขาเนี่ยเป็นยามอยู่ที่ทำเนียบคนนี้ก็คุยกับคนนี้ไอ้คนนี้บอกว่าคนที่เป็นลูกนายกนี่คุยกับลูกยามนี่บอกว่ามึงทำไมพูดอย่างนี้คนที่เป็นลูกยามพูดกับลูกนายกนี่บอกว่าท ทำไมคุณเป็นอย่างนี้พอเถียงกันไปเถียงกันมาไอ้ลูกยามนี่มันหลุดปากเสียมารยาทไปพูดกับลูกนายกบอกว่าแล้วมึงทำไมเป็นอย่างนี้ลูกนายกก็เลยสวนกลับบอกว่ามึงพูดได้ไงมึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครต้องขอโทษที่ต้องใช้คำสรรพนามแบบนี้นะให้เห็นภาพไงมึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครไอ้นี่ก็ถามด้วยความที่ไม่รู้จริงอ่ะนะมึงเป็นใครแล้วกูเป็นลูกนายกไงอ้าวแล้วก็ลูกนายกแล้วทำไมอ้าวลูกนายกมึงต้องรู้ดิว่าลูกนายกนี่ต้องพูดยังไงเนี่ยคริสมาพูดกับนบีนบีจะเอาอะไรกับเราเป็นบุตรของอัลลอฮ์นี่เหมือนกันเลยปัญญามีแค่นี้สำหรับมุสลิมมานะไม่มีอะไรแบบนี้ที่จะมาเป็นมาตรฐานในชีวิตของเขาไม่มีนะมุสลิมขอให้เป็นลูกของนบีเองลูกของนบีเองนะท่านนบีดักแล้วตั้งแต่แรกเลยยาฟาติมะตะบินตะมุฮัมมัดอิอ์มะลีมาชิตีฟาติมานี่บุตรสาวนบีท่านนบีรักมากที่สุดแต่นบีเตือนตั้งแต่อยู่มักกะเลยรุ่นแรกเลยฟาติมาเอ๋ยเจ้าจะทำอะไรก็ทำไปข้าพเจ้าช่วยไม่ได้หรอกช่วยไม่ได้หมายถึงว่าอะไรอามัลของเจ้าต่างหากที่จะเป็นผลงานอ้างอิงได้แต่มุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอับบะตะบิฮิอามัลุลัมยุสริอบิฮิฮัสบุบุคคลที่ล่าช้าด้วยอามัลช้าด้วยอามัลช้าไม่ก้าวหน้าก้าวคืออามัลนี่น้อยการงานนี่น้อยผลงานนี่น้อยและมิสเตอร์ที่ฮัสบุตตระกูลช่วยไม่ได้บุคคลที่ผลงานน้อยตระกูลช่วยไม่ได้เชื้อตระกูลสายตระกูลนามสกุลช่วยไม่ได้ลูกนายกลูกเจ้าอาวาสลูกอิหม่ามนะลูกจุฬาลูกอาจารย์ลูกครูลูกบาบอคนเหล่านี้ทั้งหมดในสังคมอาจถูกมองว่ามีเกียรติแต่เขาเหล่านั้นน่ะต้องเชื่อว่าเขาอ่ะไม่มีเกียรติเหนือกว่าคนอื่นเพราะตำแหน่งนี้ไม่ใช่เพราะลูกอิหม่ามจะต้องเป็นอิหม่ามไม่ใช่เพราะลูกบาบอจะต้องเป็นบาบอไม่ใช่เพราะลูกอาจารย์จะต้องเป็นอาจารย์ลูกผู้พิพากษาจะต้องเป็นผู้พิพากษาลูกหมอจะต้องเข้าเรียนคณะแพทย์ลูกนะแบบเนี้ยยิ่งจะมาถึงเรื่องศาสนาเรื่องศาสนานี่ซึ่งความจริงแต่จะทำมานะความเป็นบุตรความเป็นหลานความเป็นที่รักคนนู้นคนนี้นี่ไม่ได้ผลเลยแต่ยิวและคริสต์นี่ดันมาอ้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเรานี่คือบุตรของอัลลอฮ์และที่รักของพระองค์เถียงกับพวกนี้นี่มันเป็นข้ออ้างที่ตลกสิ้นดีไงแล้วไปเถียงกับพวกนี้ตามตรรกะของเขาเนี่ยมันเอาชนะมันไม่ยอมทำไมอ่ะก็เขาเอาหลักฐานจากไบเบิลจากเตารอมาอ้างอัลลอฮ์บอกว่า จงวิงวอนบิดาของพวกเจ้าที่อยู่ฟากฟ้าเขาบอกว่าเนี่ยบิดาของเราฮะเจ้าแล้วก็ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเป็นบุตรของข้าเขาก็เอาพวกเนี้ยเป็นหลักฐานมาจากคัมภีร์เนี่ยมาอ้างแต่อัลลอฮ์ไม่ได้หมายรู้ว่าเป็นบุตรจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าเป็นบ่าวของพระองค์ที่อัลลอฮ์ดูแลที่อัลลอฮ์เมตตาที่อัลลอฮ์เหมือนบ่าวทุกคนถ้าจะมาเถียงเขาในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะเอาหลักฐานอะไรเลอะเทอะแบบนี้มาอ้างเสมอบางคนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องหลักการศาสนาแล้วก็เอาตัวบทที่เข้าใจผิดตีความผิดมาอ้างนะจะมาเดินตามหลักฐานเขาเนี่ยมันไม่รอดหรอกเพราะเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกยิวและคริสต์นี่เข้าใจผิดตั้งแต่แรกเลยว่าที่อัลลอฮ์เรียกว่าเป็นบุตรนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ามีอะไรพิเศษนะไม่ใช่หมายถึงว่าจะมีตำแหน่งพิเศษมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นไม่ใช่ฉะนั้นไม่ควรที่จะไปเถียงในประเด็นที่เขาอ้างอิงไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็ไม่ยอมแล้วก็โต้กลับ อัลลอฮ์ก็เลยเถียงในสิ่งที่เขาปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่ยะฮูดและนาซาราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยว่าอัลลอฮ์นั้นระบุในไบเบิลในเตาราเหมือนกันว่าชาวบนูอิสราเอลจะถูกทดสอบจะถูกลงโทษในโลกดุนยานี้อย่างรุนแรงอัลลอฮ์ก็เลยโต้ในสิ่งที่เขาเชื่อและยอมรับเหมือนกันว่าจะเป็นบุตรของอัลลอฮ์จริงและจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์จริงอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดแล้วชะไหนเล่าพระองค์จึงทรงลงโทษพวกท่านเนื่องด้วยความผิดทั้งหลายของพวกท่านถ้าเป็นบุตรของอัลลอฮ์เป็นที่รักของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์จึงลงโทษต่อพวกท่านน่ะทำไมอัลลอฮ์บลอพวกท่านลานัตสาปแช่งพวกท่านน่ะในเตารอนี่ระบุชัดเจนว่าบนูอิสราเอลจะต้องอยู่ในสภาพที่ถูกข่มเหงเสมอที่ถูกทดสอบเสมอเพราะอะไรเพราะผลงานของการฝ่าฝืนของชาวบนูอิสราเอลต่อบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดในศาสนายิวนะเขาก็เชื่อว่าปู่ย่าตายายเขานี่สมัยบรรดานบีรอซูลเนี่ยฝืนนบีรอซูลมาเยอะแยะอัลลอฮ์จึงลงโทษเขาและจะให้บนูอิสราเอลเนี่ยอยู่ในสภาพที่ลำบากตลอดเพราะความผิดความชั่วของปู่ย่าตายายของเขาเขาเชื่อแบบนั้นในคุรานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาตรฐานที่เที่ยงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเตารอนี่อัลลอฮฺบอกว่าจะถูกจับแช่งเพราะความชั่วกล่าวคือความชั่วที่ปู่ย่าตายายเขาทำและบุตรหลานเนี่ยสืบโทษความเชื่อยังกระทำกันอยู่ก็จะถูกสาปแช่งจะถูกลงโทษตลอดเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ก็บอกว่าในคุรอานพวกยิวก็จะถูกกริ้วถูกแช่งต่อเมื่อเขายังดื้อดึงกับสัจธรรมนี่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นจะมีนิกายของยิวที่เคร่งครัดในไบเบิลในเตารอนี่นะเขาเชื่อว่าการสถาปนาประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นความผิดเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ก่อตั้งประเทศและถ้ามีการก่อตั้งประเทศนั่นเป็นการก่อเหตุให้รุ่งเรืองแก่ชาวบ้านอิสราเอลซึ่งเป็นสภาพที่ขัดแย้งสิ้นเชิงกับสภาพที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แก่บรรดาอิสราเอลว่าจะต้องถูกสาปแช่งถูกอยู่ในสภาพที่ตกต่ำอยู่หลายนิกายนี่ก็เชื่อนะครับว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่จะต้องถูกยุบแล้วก็นิกายบางนิกายก็มีความเชื่อเนื่องจากคำอธิบายของบาทหลวงนักศาสนาของยิวว่าหลังจากประกาศสถาปนาประเทศอิสราเอลเนี่ย76ปีประเทศอิสราเอลนี่ก็จะล้มเหลวเป็นพยากรณ์ของนักศาสนาเขาอะนะนับ76ปีจากปีประกาศสถาปนาอิสราเอลเนี่ย1948148นับบวก76ก็ประมาณ2022 24ป่ะใช่ดิฮะ76ปีบวกกับ8 48ก็จะเป็น2000เท่าไหร่24ประมาณ24อยู่หลายนิกายเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยปี24 อิสราเอลจะล่มเราไม่ได้วิจารณ์ความจริงความนี้ไม่ใช่นะเพราะเรารู้เรื่องแพ้ก็แล้วเถอะแต่ความเชื่อของบรรดาอิสราเอลว่าเขาจะต้องอยู่ในสภาพที่ตกต่ำเป็นความเชื่อที่มีเชื่อความเชื่อที่มีเชื่อจากพฤติกรรมของบรรดาอิสราเอลในอดีตเนี่ยที่เขาฝ่าฝืนท่านนบีมูซาฝ่าฝืนที่ฆ่าบรรดานบีบางท่านที่บิดเบือนอัลกุรอานแล้วก็บอกว่าความผิดเหล่านี้เนี่ยบาปเหล่านี้เนี่ยเป็นบาปมหันต์ที่เขาจะต้องรับบาปต่อไปแต่อัลลอฮ์หมายรวมว่าการกริ้วบรรดาอิสราเอลเนื่องจากความผิดเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเขายังดันทำบาปเหล่านี้ยังยืนยันในบาปเหล่านี้ต่อไปนี่เขาก็จะถูกกริ้วต่อไปและความเชื่อแบบนี้เนี่ยที่ยังคงมีอยู่ในขณะนี้นะแสดงว่าบรรดาอิสราเอลยิวหรือคริสต์เนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่อย่างที่เราเห็นกันในสื่อมวลชนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความชั่วอย่างที่เราเห็นกันนะครับไม่ใช่ก็จะมียะฮูดมีนซารอดังที่อัลกุรอานได้บอกด้วยอัลกุรอานพูดถึงยะฮูดนซารอบอกว่าส่วนมากกว่ากะซีรุมมินฮุมฟาซิกูนวะอักษะรุฮุมุลกาฟิรูนจะมีส่วนมากที่เป็นคนชั่วส่วนมากที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแสดงว่ามีบางส่วนที่ยังแฝงความศรัทธาบางส่วน ไปดูคลิป อยู่เคร่งครับใส่ชุดดำไว้คราวยาวปล่อยผมสองเปียนี่พวกเคร่งนะประท้วงหน้าสถานทูตอิสราเอลที่อเมริกาเป็นชาวยิวที่มีสัญชาติอเมริกาและสัญชาติอิสราเอล ไปประท้วงหน้าสถานทูตอิสราเอลที่ไปอเมริกาเผาพาสปอร์ตอิสราเอลนะและประนามรัฐบาลอิสราเอลที่ฆ่าปาเลสไตน์บอกว่าการก่อตั้งประเทศนี้นี่มันก็บาปอยู่แล้วมันแค่ก่อตั้งมันยังก็บาปอยู่แล้วและยังไปฆ่าคนบริสุทธิ์นี่อันนี้ยิ่งบาปไปอีกเราขอประนามเราไม่ยอมรับนี่แบบนี้นะครับอัลกิตาแบบนี้เนี่ยที่มีสิทธิ์ถูกเรียกได้ฉายาชัดเจนนะครับและมีสิทธิของอัลกิตาที่ต้องปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของเขาทำไมเขาประกาศความไม่เป็นศัตรูกับมุสลิมความไม่แต่เป็นอะไรลูกกีตาร์แต่ประกาศเป็นศัตรูเข็นฆ่ามุสลิมอันนั้นต้องมีอีกท่าทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นที่คุณอ่านได้บอกว่าอะไรลูกกีตาร์เนี่ยเราเป็นพี่น้องเราต้องปกป้องเขาปกป้องชื่อของเขานี่อันนี้มีเงื่อนไขที่เราต้องสำรวจเช่นที่เราพูดว่าเราจะต้องมีท่าทีต่อศัตรูที่เข่นฆ่ามุสลิมหนึ่งในท่าทีเนี่ยเราเชิญชวนให้พี่น้องบอยคอตสินค้าศัตรูอิสลามเช่นสินค้าอเมริกาสินค้าอิสราเอลบางคนก็มาบอกว่าอ้าวแต่มีมุสลิมที่อยู่ประเทศอเมริกาเขาก็ผลิตสินค้ามียิวที่เป็นคนดีที่ไม่เอามุสลิมมาเป็นศัตรูเราจะบอยคอตเขาเหรอในด้านการต่อสู้นะอย่างสงครามอย่างเงี้ยสงครามท่านนบีออกไปสงครามบัดรมีคนมาบอกว่านบีครับในฝั่งตรงข้ามนี่กูเรชเนี่ยกดดันบังคับคนที่รับศาสนาอิสลามแล้ว แต่ไม่ยอมอพยพมาหาท่านเนี่ยเพราะนบีเตือนแล้วรับอิสลามหนีอพยพมามาดีนะเลยแต่มีบางคนเนี่ยไม่อยากอพยพยังมีเมียมีลูกมีบ้านมีเต่ามีทรัพย์สินยังไม่อยากแต่ก็เป็นมุสลิมแต่พออยู่เป็นมุสลิมถูกกดดันให้มาทำสงครามในฝั่งของกุเรชหนึ่งในนั้นน่ะอัลอับบาสอิบนุอับดุลมุฏฏอลิบลุงนบีเองลุงนบีเอง แล้วมุสลิมหลายคนเหมือนกันมาเป็นมุสลิมที่อยู่ฝั่งของกุเรชและมุสลิม ที่ต้องทำหน้าที่ต่อสู้อาทำยังไงไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพมุสลิมมาในเวลาจะมาสู้นี่จะเลือกไอ้จะสู้ใครอ่ะเลือกดูคัดเลือกไอ้คนที่เป็นมุสลิมแยกเอาถ้าเขาจะแยกต้องแยกตัวตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามโดยเด็ดขาดไม่ให้ร่วมกับมุชริกีนกล่าวคือผู้เป็นศัตรูโดยที่ไฟที่จุดในบ้านเขาเนี่ยกล่าวคือไฟที่จุดปรุงอาหารนะไฟที่จุดในบ้านของมุสลิมเนี่ยจะเห็นใกล้กับไฟที่จุดในบ้านของมุชริกีนตราบใดมุชริกีนนั้นอยู่ในฝั่งที่เป็นศัตรูเข็นฆ่ามุสลิมมานะนบีห้ามบอกว่าอย่าให้มุสลิมไปสร้างบ้านไปอยู่ในหมู่บ้านและจุดไฟปรุงอาหารใกล้ตะรออานารูฮูมาตะรออานารูฮูมาให้อยู่ใกล้กันให้มุสลิมเนี่ยมองว่าโอ้ยนี่เขาเยอะกันนี่แต่ใช่นี่เป็นมุสลิมเราเองแต่ดันไปเลือกอยู่ฝั่งนู้นใกล้บ้านศัตรูที่เลือกฆ่ามุสลิมไม่ได้การลงโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษผู้ศรัทธานั้นส่วนหนึ่งในการลงโทษนั้นน่ะก็คืออะไรส่วนในการลงโทษนี่ก็คือความตกต่ำอันเนื่องจากเลือกฝั่งที่เป็นศัตรูกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าตัวเขาเหล่านั้นน่ะเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาก็ตามอย่างยิวก็เป็นผู้ศรัทธาแล้วตอนอยู่กับท่านนบีมูซาก็เป็นผู้ศรัทธาแต่ต่อฝ่าฝืนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ก็ลงโทษเขาการลงโทษเขาเนี่ยส่วนหนึ่งในการลงโทษนี่คืออะไรคือให้เขาอยู่ในสภาพที่ตกต่ำโดนบลอโดนอาซาบต่างๆแม้ว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาแม้ว่าเขาเป็นบานูอิสราเอลเป็นตระกูลที่อัลลอฮ์ยกย่องวงวานอิสราเอลอัลลอฮ์ยกย่องลูกหลานนบีทั้งนั้นน่ะคนที่เป็นลูกหลานนบีเนี่ยในโลกนี้ใครอ่ะยิวมีเกียรติไหมล่ะเกียรติบานูอิสราเอลไม่ใช่ลูกหลานใครก็ได้อ่ะนะลูกหลานบรรดานบีทั้งนั้นอิสราเอลแต่อัลลอฮ์ก็ลงโทษอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟะลิมะยุอัซซิบุกุมบิซุนูบิกุมหากเป็นบุตรของอัลลอฮ์เป็นที่รักของอัลลอฮ์ใช่คนมีเกียรตินะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ชะไหนเล่าพระองค์จึงทรงลงโทษพวกท่านเนื่องด้วยความผิดทั้งหลายของพวกท่านอันนี้เป็นคำตอบโต้เกี่ยวกับประเด็นนี้อิหม่ามอิบนุกะซีรเป็นตำราที่น่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือเวลาเขาโตกันก็เอาอิบนุกะซีรมาอ้างก็ดีนะดีเป็นมาตรฐานที่ดีแต่ยืนหยัดนะให้ยืนหยัดบางทีมาเจออะไรอิบนุกะซีรบอกเฮ้ยอิบนุกะซีรเอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เดียวเอาตกลงจะเข้าใจกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เองอ่ะคือถ้าเข้าใจเองอ่ะนะเองกับอิบนุกะซีรก็เอาอิบนุกะซีรดีกว่าใช่ไหมเอาตกลงจะเข้าใจด้วยตัวเองหรือเข้าใจด้วยคำพูดคำอธิบายของอุลามะอุลามะนี่ก็อุลามะทั่วไปนี่นะเราไม่สังกัดแต่เราจะสังกัดบุคคลที่มีเหตุผลมากกว่าหลักฐานมีน้ำหนักมากกว่าเอาแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรเครื่องมือนี่นะมันไม่ใช่เครื่องมือของส่วนตัวไม่ใช่มันเป็นศาสตร์เป็นความรู้เป็นวิชาเห็นอุลามะเวลาเขาพูดว่าข้าพเจ้าให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องมีเหตุผลเหตุผลนี้ก็จะอ้างนี่นะเกี่ยวกับศาสตร์วิชาการที่ศึกษาเรียนรู้มาให้ระบุเหตุผลว่าทำไมมันมีน้ำหนักมากกว่า1 2 3 4 5อันเนี้ยที่เป็นเครื่องมือวินิจฉัยของผู้รู้อิบนุกะซีรได้รายงานบอกว่ามีซูฟีคนหนึ่งอิบนุกะซีรนี่ไม่ใช่ซูฟีนะอิบนุกะซีรเป็นซุนนีเป็นซุนนะเป็นอุลามะซุนนะ แต่อิบนุกะซีรเล่าบอกว่ามีซูฟีคนหนึ่งมาถามฟุกะฮะคือนักนิติศาสตร์ก็คือผู้รู้คนหนึ่งถามบอกว่ามีหลักฐานไหมในกุรอานมีหลักฐานไหมในกุรอานว่าใครรักใครเนี่ยจะไม่ลงโทษเขาใครรักใครเนี่ยจะไม่ทำลายเขานักปุกฮะนี่นักนิสันเนี่ยมึนซูฟีเนี่ยเขาก็จะพูดในเรื่องที่ผมพูดตอนต้นของบรรยายเนี่ยประโยชน์สูงสุดของกุรอานเนี่ยคือทั้งหมดเลยทั้งหัวกะทิทั้งหางกะทิเนี่ยเอาหมดเลยเอามาเอาสะสมไว้เกี้ยงเลยประโยชน์สูงสุดอย่าเอาแค่เรื่องที่เกี่ยวกับอากีดะห์เรื่องที่เกี่ยวกับฟิกห์เอาหมดเลยอายะห์นี้เกี่ยวกับเรื่องอากีดะห์เกี่ยวกับเรื่องข้ออ้างของยิวอัลเลาะห์โต้ยิวแต่มันมีประโยชน์ในเชิงขัดเกลาจิตใจผู้ศรัทธาอัลเลาะห์บอกกับยิวว่าถ้าพวกเจ้าเป็นบุตรเป็นที่รักของอัลเลาะห์นี่นะแล้วอัลเลาะห์ทำไมลงโทษพวกเจ้าซูฟีเขาเอาประโยชน์สูงสุดจากอายะห์นี้แสดงว่าบุคคลที่อัลลอฮ์รักเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเขาโดยเด็ดขาดเขาเรียกว่าเป็นมาฟูมุคอลาฟะเป็นที่เข้าใจจากความหมายตรงข้ามอัลลอฮ์บอกกับยิวว่าถ้าพวกเจ้าเนี่ยเป็นที่รักของอัลลอฮ์ทำไมลงโทษทำไมทรมานลงโทษพวกเจ้าล่ะก็แสดงว่าถ้าเป็นที่รักของอัลลอฮ์จริงๆนะอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษและจากอันนี้เนี่ยที่ซูฟีมาถามฟุกะฮานี่บอกว่ามีไหมในกุรอานเพราะพวกซูฟีเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องอะห์กามเรื่องฮาลาลฮารอมเขาจะพูดเรื่องความรักต่ออัลลอฮ์เรื่องความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เราจะทำยังไงให้อัลลอฮ์รักเราเราจะทำยังไงให้เรารักอัลลอฮ์นี่เขาจะพูดพวกซูฟีนะวิชาตะซาวุฟเนี่ยจะพูดเรื่องนี้เขาก็ถามฟุกฮะนี่ว่ามีไหมในหลักฐานนะว่าถ้าใครรักใครเนี่ยเขาจะไม่ลงโทษไม่ทำลายเขาเนี่ยจะค้นจะหมุนยังไงนี่ก็ไม่เจอเพราะอะไรเพราะฟุกฮะนี่ก็จะมุ่งหาหลักการอะห์กามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะอะไรที่ฮาลาลอะไรที่ฮารอมแต่อะไรที่มันลึกซึ้งแบบนี้เนี่ยเขาก็จะผ่านإمام ابن كثير بقى وهذا وجه حسن لكان تي قام بني بن كان تي قام تي دي ما سوي نام سدعنا كان تي قام ني جاك صوفي كوني إمام ابن كثير تنج جاي بي جاري قوى صوفي نا سدعنا ني وشا تصوف رنين كم بود كون علماء صوفي بان كون نا مي بريوت.เวลาเขาตีความมันเนี่ยมีประโยชน์ที่เนื่องจากอคติอคติถูกปลูกฝังไว้เราเป็นซุนนะแล้วเขาอะพวกนี้พวกชาฟีอีเขาเป็นซุนนะพวกชาฟีอีพวกมันหักชาฟีอีแล้วเอามาไม่เอามาซับซะบีเราไม่เอาเอาซุนนะมีในบ้านเราเยอะด้วยทำให้คนเชื่อว่าเออมัซฮับนี่อุลามานี่ไม่เอาเลยตำราไม่ตำราชาฟิอีนี่ไม่เอาเลยแล้วอุลามาชาฟิอียะห์นี่เราไม่เอาเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่อย่างโตคูนะกูจะกันบางคนนี่เขาสื่อไม่ใช่เลยพี่น้องอย่าเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่สื่อสารผิดนะครับความรู้ทุกศาสตร์ความรู้ทุกแขนงทุกสาขาที่มีผู้รู้ที่น่าเชื่อถือในอิสลามถูกให้ฉายาว่าเป็นอะไรก็ตามเป็นชาฟิอีเป็นฮานาฟีเป็นมาลิกีเป็นฮัมบาลีเป็นซูฟีเป็นอะไรก็ตามถ้ามีความเชื่อถือในอุลามะนะความรู้ของเขาเนี่ยไตรตรองแล้วมีประโยชน์เอามาใช้อะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์อุลามะอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ออกฟัตวาตำหนิหนังสืออิห์ยาอุลูมุดดีนของอิหม่ามกอซาลีตำหนิโอ้หนังสือเล่มนี้มีหะดีษฎออีฟมาวดูอ์เยอะหะดีษฎออีฟมาวดูอ์เยอะ มีเรื่องนิยายปรัมปราเลอะเทอะมีอะไรเออนี่ก็ว่าไปตัวมันจะเสียหายเลยแต่เขาพูดถึงเรื่องที่มันไม่ดีในตำราอิห์ยาอุลูมุดดีนแต่ที่แปลกมากนะครับว่าอุลามะอุลซุนนะวัลญะมาอะนี่แหละที่เอาหนังสืออิห์ยาอุลูมุดดีนเนี่ยมาย่อเช็คเช่นอิมามอิบนุกุดามะอัลมักดิซีมุคทัสรอิห์ยาอุลูมุดดีนجمال الدين القاسمي مختصر احياء علوم الدين ابن الجوزي مختصر ทั้งหมดเนี่ยเอาหนังสือเอ็มดีเนี่ยมาย่อและอุลามะซุนนะห์ที่ดูแลเรื่องหะดีษที่เคร่งครัดนะเนื่องจากประโยชน์มหาศาลของอิห์ยาอุลูมุดดีนเนี่ยอาสาที่จะไปตรวจหะดีษทั้งหมดเลยเนี่ยของอิห์ยาอุลูมุดดีนคืออิหม่ามอิรากีได้เขียนหนังสือตรวจสอบหะดีษทุกบทของอิห์ยาอุลูมุดดีนชื่อหนังสือเนี่ยอัลมุกนีอันฮัมลิลอัสฟาริฟิลอัสฟาร์ลิตักรีจมาฟิลอิห์ยาอ์มินอัคบาร์ชื่อยาวฟุ้ยเลยทำไมต้องไปตักรีจหะดีษของอิห์ยาอุลูมุดดีนถ้าต้องการให้หนังสือเนี่ยถูกบอยคอตลืมไปอะนะจบดีไม่ต้องไปตะครีชแต่ที่เขาไปตะครีชเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามีประโยชน์ควรที่จะไปศึกษาถ้าศึกษาให้ระวังนะมีอะดิสมอดอย่าเอานะมีไอ้มอดวิชาตะซอวุฟจะเรียกอะไรก็ตามเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับชื่อวิชาแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้คำว่าวิชาตะซอวุฟมีอะไรที่มันดีเนี่ยมีดีก็เอามาใช้ไม่ขัดกับหลักการศาสนานี้ก็เอามาใช้สุภาษิตอัสลัฟุศอลาห์ที่เขาพูดว่าอัลฮิกมะตุดอลละตุลมุอ์มินบางคนรายงานว่าเป็นหะดีษไม่ใช่หะดีษคำพูดของซะลัฟอัลฮิกมะตุปัจจัยความรู้ดอลละเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาของมุอ์มินมุอ์มินทุกคนต้องค้นหาฮิกมะปัจจัยอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนาวะจะดะฮะอัคดะเจอที่ไหนเนี่ยก็เอาเจอปัจจัยกับใครเจอปัจจัยกับกาเฟนนี่ก็เอาแล้วก็มีคนมาต่อยอดสุภาษิตนี้แต่มันดูเวอร์ไปหน่อยนะเขาบอกว่าขุดุลฮิกมะตะมินอัฟวาฮิลมะจานีนเอาปัจจัยจากปากคนบ้าบางทีเนี่ยคนบ้าคนเสียสติน่ะนะพูดอะไรบางอย่างนี่นะคือปัจจัยสูงสุดเอาคนที่จบด็อกเตอร์นี่พูดไม่ได้จริงๆบางทีเนี่ยคนที่ไม่มีสติแล้วนะแล้วเขาพูดบางทีพูดคำหนึ่งแล้วผมเคยเล่าให้น้องฟังว่ามีคนแก่อยู่หน้าบ้าน ผมเนี่ยที่อียิปต์นะอายุ80กว่าแล้วแล้วก็สมองเสื่อมแล้วพูดอะไรเลอะเทอะไว้แล้วก็ทั้งวันคือไม่รู้สึกตัวแล้วเขากำลังเข้ามัสยิดที่มัสยิดเนี่ยมัสยิดที่อียิปต์เนี่ยทุกมัสยิดเนี่ยตอนเข้ามัสยิดเนี่ยก็จะมีรั้วเล็กๆเนี่ยประมาณ30ซมเนี่ยคนจะได้ไม่เอารองเท้าเนี่ยย่ำไปในมัสยิดก็ต้องเก็บรองเท้าก่อนเข้าในเวลาตอนเข้าเนี่ยเวลาอาซานคนจะเข้าเยอะอ่ะนะคนแก่คนเนี่ยคือสมองไม่ค่อยดีแล้วนะก็หยิบรองเท้ากำลังเข้าแต่มีวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนที่จะรีบอ่ะนะอยากจะเข้าอันนี้เขาช้าคนแก่งอะช้าเอาเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยรุ่นจี้คนเนี้ยเร็วๆหน่อยเขาก็มองบอกว่าจะรีบไปไหนทุกก้าวด้วยอนุญาตจากอัลลอฮ์มึนเลยผมได้ยืนแล้วมึนแล้วพูดมาได้ไงคือคนในเวลาจะพูดเนี่ยเขาไม่ถือสาระไงแต่บางทีเนี่ยพูดอะไรบางคำพูดอะนะเหมือนกับว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็จะให้นะเนี่ยมาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้คนบ้าก็ได้ก็อย่าดูถูกใครนะใครบางคนที่เราดูถูกก็อาจจะมีความดีบางส่วนที่นั่นก็ประโยชน์ที่ได้มาจากอายะเนี่ย อธิบายต่อแล้วก็ประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวเราอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับอัลลอฮ์บอกว่าบัลอันตุมบัชรุมมิมมันคอลักมิใช่เช่นนั้นบัลมิใช่เช่นนั้นมิใช่เช่นนั้นดอกพวกท่านเป็นสามัญชน ในหมู่ผู้ที่พระองค์ทรงบังเกิดมาต่างหากมนุษย์ทั่วไปยะฮูดนะซอรามนุษย์ทั่วไปที่ว่าเป็นบุตรนี่ก็หมายถึงว่าเป็นเบ่าทั่วไปมิมมันคอลักจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ซึ่งพระองค์จะทรงอภัยโทษน่าจะทรงอภัยนะซึ่งพระองค์จะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์มันอยู่ที่ว่าที่พระองค์ทรงประสงค์อ่ะอัลเลาะห์ทรงประสงค์ลงโทษใครอภัยโทษแก่ใครเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือจุดเราก็อ๋อขึ้นอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลงโทษใครจะให้อภัยใครนี่ก็แล้วแต่อัลลอฮ์แล้วแต่อัลลอฮ์แล้วทำให้คนบางคนเนี่ยรู้สึกหรือเข้าใจหรืออาจจะศรัทธาด้วยซ้ำว่าเขาไม่มีบทบาทอะไรเลยแล้วแต่อัลลอฮ์ก็มีคนที่หลงแบบนี้จะทำไปทำไมมันก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไงใช่ที่อัลลอฮ์ประสงค์นี่มาชีอะตุลลอฮ์นี่เป็นการงานของอัลลอฮ์ชนิดหนึ่งเป็นฟิอลมาชีอะนี่เป็นฟิอลเป็นการกระทำของอัลลอฮ์อย่างหนึ่งซึ่งการกระทำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปไม่ได้ที่จะเลวกว่าการกระทำของมนุษย์มนุษย์นี่ประสงค์อะไรไม่มีเหตุผลนี่นะเขาจะเรียกว่ามนุษย์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถูกตำหนิว่าเอ้ไร้เหตุผลทำอะไรไร้เหตุผลและอัลลอฮ์จะประสงค์และทำอะไรที่มาไร้เหตุผลนะถ้าอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษหรือจะลงโทษการลงโทษหรือการให้อภัยของอัลลอฮ์ย่อมจะต้องมีเหตุผลไม่ใช่ไร้เหตุผลอันนี้ว่าอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องเมื่ออัลลอฮ์พูดถึงเรื่องความประสงค์ของพระองค์เราต้องนึกทันทีเลยว่าความประสงค์ของอัลลอฮ์นี่มีฮิกมะฮ์ฮิกมะฮ์แปลว่าอะไรมีความเหมาะสมมีความถูกต้องมีความยอดเยี่ยมมีเหตุมีผลมีอัดลมีความยุติธรรมวะลิลลาฮิมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎิวะมาบัยนะฮูมาวะอิลัยฮิลมะศีรและอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นและอย่างพระองค์นั้นการกลับไปวะอิลัยฮิลมะศีรประโยชน์สูงสุดจากอายะห์นี้ ที่อัลลอฮ์โต้กับยิวแต่พูดให้คนอื่นที่ไม่อยากประพฤติกระทำเหมือนยิวประโยคสูงสุดที่ได้มาจากอายะห์นี้ก็คือกุลฟะลิมะยุอัซซิบุกุมบิซุนูบิกุมถ้าพวกเจ้าเป็นที่รักของอัลลอฮ์จริงอัลลอฮ์ทำไมจึงลงโทษพวกเจ้าอัลลอฮ์กำลังบอกกับยิวแล้วก็บอกกับคนอื่นด้วยทำให้พวกเจ้านี่เป็นที่รักของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะแล้วอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเจ้าไม่ลงโทษพวกเจ้าอย่างแน่นอนผู้ศรัทธาก็จะได้ประโยชน์สูงมากนะครับจากอายะนี้ถ้าเป็นอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงการลงโทษคนที่กระทำผิดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเคยเล่าเรื่องนี้พี่น้องฟังซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปพิชิตเมืองทำสงครามแล้วพิชิตเมืองหนึ่งพอพิชิตเมืองนี้แล้วนี่มุสลิมดีใจกันมากเลยดีใจก็อยู่ชูกรแต่มีซอฮาบะห์คนหนึ่งที่นั่งร้องไห้มีคนมาถามทำไมร้องไห้ล่ะพวกเราดีใจกันมากพิชิตแล้วรับชัยชนะแล้วเขาบอกว่าร้องไห้สงสารชาวเมืองนี้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์จึงถูกลงโทษให้เมืองเขาเนี่ยถูกพิชิตจากพวกเราพวกเราถ้าอยู่ในสภาพเหมือนสภาพชาวเมืองนี้เราก็จะเป็นเช่นนี้มองไกลมากกว่าถึงแม้ว่าอยู่ในสภาพที่ดีที่อัลลอฮ์พอพระทัยนะเป็นผู้รับชัยชนะ เป็นผู้ที่อัลลอฮ์สนับสนุนช่วยเหลือแต่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในสภาพเหมือนคนที่อัลลอฮ์โกรธกริ้วแล้วเขาเหล่านั้นจะถูกลงโทษนั้นคำถามที่เป็นการบ้านของพวกเราทุกคนทำอย่างไรให้เราพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์มันก็คือคำถามอันเดียวกันที่จะต้องถามว่าทำอย่างไรให้เราเป็นที่รักของอัลลอฮ์การที่เรารักอัลลอฮ์นี่อันนี้ต้องข้ามประเด็นไปแล้วเพราะอันนี้ไม่น่าจะมีใครสับสนเรื่องนี้ต้องรักอัลลอฮ์และต้องพยายามรักอัลลอฮ์ให้มากขึ้นไม่มีใครสับสนเรื่องนี้อายะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูมัยยัรตัดดะมินกุมอันดีนีฟะซาวฟะยาติลลอฮุบิกอมยูฮิบูมะยูฮิบูนะโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าหันหลังให้แก่ศาสนาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะนำมาซึ่งกลุ่มชนที่พระองค์รักเขาและเขารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเขาและเขาเนี่ยรักอัลลอฮ์อิบนุลกัยยิมบอกว่าไอ้การที่เขาเนี่ยรักอัลลอฮ์เนี่ยธรรมดาอัลลอฮ์จึงพูดไว้ที่หลังแต่สิ่งที่มันแปลกจริงเนี่ยว่าอัลลอฮ์รักเขามนุษย์รักอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้อภิบาลเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้นิอามัตต่างๆก็ต้องรักสิครับแต่อัลลอฮ์จะมารักเบาของพระองค์ทำไมมีเคล็ดลับอะไรเบาของพระองค์นี่ทำอะไรไว้เพื่อให้พระเจ้าเนี่ยจะมารักเบาของพระองค์อัลกัยยิมบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสังเกตถ้าเรามาวิเคราะห์ไตรตรองหาคำตอบให้ได้ทำอย่างไรนะครับให้พวกเราเนี่ยเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำถามที่สามารถตั้งไว้ตลอดชีวิตแล้วจะเป็นแรงผลักดันพวกเราให้พยายามปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นที่สุดให้เราเนี่ยเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็คงฝากเพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์หะดีษเหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงนี้ช่วยพี่น้องช่วยเกาะติดตาม SMS ของไว้ News กับ Facebook ของเครือข่ายนะครับถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันกระทันหันก็อาจจะประกาศทาง Facebook หรือทางทีวีนะครับอาจจะงดอาจจะอะไรก็อย่างที่ดูกันนี่มันทวีขึ้นนะถ้ามีอะไรจะได้พี่น้องไม่สับสนแต่ยังไงก็ตามถ้าสมมติว่ามาที่นี่แล้วปฏิวัติอย่างเงี้ยสมมตินะไปไหนไม่ได้เนี่ยเขาประกาศอะไรเขาเรียกกฎหมายห้ามเดินท้องถนนอะไรเงี้ยนะขนมกรูฟิลเนี่ยแต่เขาประกาศคิวฟิวเนี่ยก็นี่มันเรียกยากอะไรไม่ยากก็อยู่นี่นะครับกินข้าวกินอะไรกันที่นี่กันนะครับแมวที่กับกันที่นี่อันนี้ก็บอกเผื่อไว้นิดนึงนะครับผมไม่รู้ดูสถานการณ์มันอ่านไม่ออกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยนี่ก็เนี่ยผลงานของประท้วงราชดำเนินก็นี่แหละมาตรงนี้สภาพการศึกษาเรียนรู้พี่น้องต้องเข้าใจนะเรื่องนี้ผมพูดมาเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านไปแล้วผมไม่ได้เลือกนะที่จะมาสอนที่บ้านนะอันนี้บอกให้พี่น้องได้รู้แล้วก็ช่วยบอกต่อผมไม่ได้เลือกนะที่จะสอนที่บ้านนะถ้าจะให้ผมเลือกนี่ผมสอนที่สุรามบางคนก็ถามว่าแล้วทำไมไม่สอนที่สุรามผมก็แถวนี้ไม่มีสุรามมีแต่วัดนะครับเพราะถ้าเป็นสุรานี่ก็ให้ผมสอนกุรอานแต่เขาไม่ให้สอนกุรอานไม่ให้สอนขอแล้วเป็นทางการแล้วจดหมายปฏิเสธก็มีก็ยังยืนยันนะคือถ้าให้เลือกนี่ก็เลือกสอนสุราแน่นอนนะครับแต่นี่ลูกผมนี่ไปเล่นหน้าสุรานี่ก็ยังไม่ให้เล่นเลย เล่นแล้วภาษาอะไรกับจะไปสอนในสุรานี่ก็ให้ทราบนะครับเพราะเดี๋ยวเข้าใจว่าผมมีอคติอะไรแล้วก็สอนว่าต้องให้ละหมาดที่มัสยิดแต่ไม่ละหมาดที่มัสยิดคือถ้าละหมาดที่มัสยิดก็เชิญนะครับแต่รองเท้าอะไรหายโดนอะไรนี่ผมไม่เกี่ยว อันนี้ก็บอกเหมือนกันนะเพราะบางคนเราทำไมไม่ละหมาดที่สุราผมก็เคยละหมาดนะแต่ละหมาดไม่ได้มีปัญหาเยอะนะครับก็ในทำนองว่าเขาไม่อยากให้ละหมาดนะครับนี่อันนี้ไหนๆพูดแล้วก็พูดไปเลยนะบางคนอาจจะเข้าใจผมผิดเพราะรุ่นนี้ก็รุ่นมาหลังนะยังไม่ทันรุ่นแรกกันนะครับเหมือนมัสยิดตึกดินก็เหมือนกันก็จะไปสอนที่นี่แล้วแต่ทางกรรมการเขาบอกว่าอย่าเลยเพราะสถานการณ์มันไม่ค่อยดีแล้วผมอันซืนก็แอบไปดูนะครับไม่ได้ไปประท้วงนะแอบไปดูมันยังไงเพราะเป็นหัวหน้าพรรคทั้งทีแล้วเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมในการเมืองของบ้านเมืองเพราะแอบไปดูโอ้โหดังมากครับเสียงถ้าบอกว่าถ้าเรานั่งอธิบายตัฟซีรอะนะเสียงเข้าแน่นอนซึ่งเคยนะครับเคย บอกแล้วนี่บรรยายของเรานี่ผ่านรัฐบาลมาหลายชุดปฏิวัติมาหลายชุดประท้วงหลายสีนี่ผ่านมาแล้วจำได้ไหมลุงมานที่บรรยายที่บางลำพูบรรยายฮะดีสเราตอนเขาประท้วงที่สนามหลวงได้ยินเสียงเลยนะครับตอนนั้นผมยังจำได้เลยจักรภพดูหมิ่นในหลวงดังถึงบางลำพูเลยแต่ตอนนั้นลุงมานเป็นเสื้อเหลืองนะไม่ได้เป็นเสื้อแดงตอนนั้นใส่เสื้อเหลืองผมจำได้ใช่ป่ะมาเปลี่ยนไม่ใช่ตอนนั้นมีโลโก้อย่างนี้เลยบัลล่ำเลยบัลล่ำเลยก็นี่คือโลกมันหมุนนะครับวานเป็นเสื้อเหลืองเดี๋ยวนี้เป็นเสื้อแดงเดี๋ยวอย่างนั้นน่ะก็เราขอให้ยืนหยัดในหลักการศาสนาแต่ไม่ได้เลือกนะที่จะมาสอนที่บ้านนี่นะครับแต่ก็รู้สึกอบอุ่นนะอยู่ที่บ้านอุ่นกว่าบางคนบอกว่าจะสอนที่นี่ต่อไปหรือเปล่าก็พยายามนะครับอยากให้สอนที่มัสยิดและอยากให้สอนมัสยิดที่ใกล้อยู่ในศูนย์กลางในเมืองอะนะไม่ใช่ศูนย์กลางเห็นประเทศไทยอะนะอยู่ในจุดกลางที่สุดอะนะแต่ก็ที่ศูนย์กลางก็อาแจ้งให้ทราบไปเลยนะขอไปแล้วก็ไม่ให้เหมือนกันนะอันนี้เรียนให้ทราบเหมือนกันขอแล้วให้สอนที่ศูนย์กลางเนี่ยทั้งตัฟซีรและฮะดีษนะแต่ทางกรรมการไม่อนุญาตแบบนี้ทำไมก็ต้องไปถามเขาเองนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกในหนังสือไม่ได้บอกเขาก็ไม่อนุญาตไม่อนุญาตก็ไม่ก็เรามีแผ่นดินหลวงรอกว้างฝังนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พวกเราได้เสียสละเวลามาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับมีอะไรตกบกพร่องก็ช่วยกันเตือนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การเสียสละการดิ้นรนศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานและหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นประโยชน์สูงสุดและเป็นสิริมงคลเป็นความบารักัตสำหรับพวกเราและก็บุตรหลานของเราทุกคนนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์